Money. My name is Dineshwar Das.
Mano Vardasira Dineshwar Das.
How many people here have read Bhagavad Gita?
Kiek iš jūsų čia esančių skaitėte Bhagavad Gita?
Okay. This topic of spiritual economics. Can you turn it down a little bit, speaker? This topic of spiritual economics, that's good, thank you, is based primarily on Bhagavad Gita.
Ši tema, dvasinė ekonomika, yra pagrįsta Bhagavad Gita.
So I'm going to introduce the subject by speaking about what's called the gunas, or the modes of material nature.
Supažindindamas jūs noriu pakalbėti apie gunas, apie materialus pasaulio ypatybės.
In this way making an analysis of what the economic problem actually is.
Tokiu būdu padarysime analizę ir aptarsime, kokios iš tikrųjų yra ekonominės problemos.
And then we'll talk more specifically about what Lord Krishna says about economics in Bhagavad Gita.
Ir tada dar specifiškiau pakalbėsime apie tai, ką Viešpats Krishna sako Bhagavad Gitoje apie ekonomiką.
So, how's the economy in Lithuania?
Taigi, kaip čia Lietuvoje ekonomika vystosi?
So?
Po truputį.
It's a very individual question, actually.
Iš tikrųjų, tai labai individualus klausimas.
Because if you ask if there's an economic problem, generally what people do is they check their wallet.
Nes jeigu jūs paklausite žmonių apie ekonomines problemas, tai žmonės, ką jie daro, paprastai jie tikrina savo piniginės.
And if they have enough money in their wallet or bank account, then no economic problem.
Ir jeigu jie turi pakankamai pinigų savo piniginėje arba banko sąskaitoje, tai jie skaito, kad nėra problemų.
The fact that other people have an economic problem generally is not of much consequence to us.
Ir jeigu pas kitus žmonės yra kažkokios tai ekonominės problemos, tai didelių pasiekmių tiesiogiai mums kaip ir nėra.
Modern society has been organized in that way that it's difficult for us to be able to care directly for the interests of others.
Ši moderni visuomenė taip sutvarkyta, kad mes tiesiogiai negalime rūpintis kitų interesais.
Well, some places around the world, they have very big economic problems.
Kai kuriuose pasaulio vietose yra labai didelės ekonominės problemos.
Give me my computer, please. You may have heard the news when sometimes the World Bank or the International Monetary Fund, when they meet, many thousands of protesters go to protest the actions of those agencies.
Kartais per žinias jūs galite girdėti, kad žmonės eina ir protestuoja prieš tokias didelės įstaigas kaip tarptautinis valiutos fondas.
International Monetary Fund and the World Bank.
Tarptautinis pinigų fondas ir valiutos fondas.
Are any of you activists?
Ar nors vienas iš jūsų čia yra aktyvistas?
Maybe you go also
protestų.
To protest at those events?
Ar galbūt jūs protestavote viename iš tų įvykių?
No. Okay. But you're probably familiar with the news, huh? That many people that they protest there.
Bet tikriausiai jūs girdėjote apie tas žinias, kad kai kurie žmonės protestuoja.
Is everybody familiar with that? Have you heard that?
Ar girdėjote apie tai?
So we may ask or wonder why.
Mes galime paklausti ir nustebę, kodėl.
What is it that these International Monetary Fund, the World Bank are doing that causes so many people to go and protest?
Kągi tas tarptautinis pinigų fondas ir valiutos bankas daro, kad tiek daug žmonių eina protestuoti?
Actually, their economic policies are designed to impoverish people and countries. their economic policies are designed to make people and countries more poor.
Ekonomika taip sutvarkyta yra, kad šalis ir žmonės jie nuskurstų.
Many books have been written about the actions of these agencies, explaining how they are basically raping the planet in the name of helping it.
Buvo parašyta daugybė knygų apie šias įstaigas ir kaip jos išprievartauja visą planetą prisidengdamos pagalbos vardu.
And over the past 20 years, there's many people who have tried to analyze the economic problems, trying to find what's the solution so that everybody in the world can live with, can have enough to live a decent life.
Daugybė žmonių analizavo per paskutinius 20 metų ekonomines problemas ir norėjo išsiaiškinti, kaip žmonės galėtų gyventi tiesiog pakankamai.
I'm going to read some statements that have been written by some of these writers.
Taigi aš paskaitysiu keletą citatų iš tų, kurie parašė tas knygas.
Because the when they examine the economic problem, what they find is it's not an economic problem at all.
Kada jie pradeda aiškintis apie ekonomines problemas, jie pradeda matyti, kad tai visiškai ne ekonominės problemos.
What they find is a cultural problem.
Jie randa, kad tai yra kultūrinės problemos.
Or even a spiritual problem.
Ar netgi dvasinės problemos.
So one professor, this is Dr. Howard Richards, he writes the following.
Vienas profesorius, daktaras Howardas Richardas, jisai rašo.
He said, the solutions to the global economic problems are cultural rather than economic.
Sprendimas visoms globaliniams ekonominėms problemams yra daugiau kultūrinis negu ekonominis.
Therefore, social changes which are intended to alter the present disastrous course, social conditions,
socialinė padėtis,
that are intended to alter the present disastrous course, It's a course that's leading us to disaster. In other words, we're on the path to disaster.
Socialinės problemos, kurios veda mus į įvairiausias negandas.
These social changes must fundamentally change culture.
Ir socialiniai dalykai turi pakeisti iš esmės kultūrą.
Another well-known person, his name is Paul Ehrlich. He's what's called a deep ecologist.
Vienas yra toksai žinomas Paulas Ehrlichas, jisai yra žinomas kaip gilus ekologijos pasiekėjas.
So he writes about the problems with the scale of human enterprise.
Jisai aprašo problemą apie žmogaus
scale means the size. Scale means small or larger scale. The scale of human activity.
Jisai aprašo žmogaus veiklos dydį.
The scale of human activity is overwhelming the forces of nature.
Ir tas dydis jisai peržengia gamtos gamtą.
So he's looking at the problem from the ecological perspective.
Jisai žiūri problemą iš ekologijos perspektyvos.
And he says, I've written in many places.
Ir jisai sako, aš daugybę vietų rašiau.
That the ultimate solution to this problem.
Kad galutinis šios problemos sprendimas.
Must be a quasi-religious transformation.
Kad tai turi būti kvazo-religinė transformacija.
maybe not entirely religious, but at least some aspect must be religious, huh?
Ne tai kad visiškai susiję su religija, bet kažkokie tai aspektai turi būti religiniai.
And among his academic colleagues, they often criticize him for suggesting such an idea.
Ir kartais jo akademiniai kolegos kritikuodavo jį už tokias idėjas.
Another man, Roger Terry, he wrote a book called Economic Insanity.
Vienas iš rašytojų
Roger Terry.
Roger Terry. Jisai parašė knygą Economic
Insanity.
Ekonominė beprotystė.
He said there's a moral aspect to the question of economics that we must deal with.
Mes turime susidurti su moraliniu klausimu, kas liečia ekonomiką.
He said we must develop a new economic rationale.
Mes turime išvystyti naują ekonomikos racionalizmą.
A moral argument.
Moralius teiginius.
To support the types of behavioral changes that are needed.
Kad palaikyti tam tikrus, padaryti tam tikrus pakeitimus, kurių mums reikia.
So what he's saying is that we have to change the way that we're living.
Taigi, ką jis nori pasakyti, kad mes turime pakeisti būdą, kaip gyventi.
And the only way to do that really is to have a moral argument that causes us to want to change.
Ir realiai, kaip mes tai galime padaryti, mes turime išvystyti tam tikrus moralinius teiginius, kas mus pastumėtų pasikeisti.
There's a group of scientists called the Union of Concerned Scientists.
Yra tokia grupė mokslininkų, kurie vadinasi susirūpinusių mokslininkų sąjunga.
And they in 1992 they issued what they called a warning to humanity.
92 metais jie išleido tokį kaip įspėjimą žmonijai.
In that warning to humanity, they said urgent, it is they made a big bold letters warning.
Ir tame leidime jie padarė tokiom dideliom raidėm įspėjimą, įspėjame.
Fundamental changes are urgent if we are to avoid a collision with nature, if human activity is to avoid a collision with nature.
Labai skubu iš pagrindų keisti ekonomiką, jeigu mes norime būti kartu su gamta.
They say we need a fundamental change in the way that we live.
Taigi jie irgi sakė, kad mes turime pakeisti iš pagrindų savo gyvenimo būdą.
That was in 1992.
Tai buvo 92 metai.
Anybody seen any fundamental changes since then?
Ar kas nors nuo to laiko pastebėjote kokios nors iš pagrindų pasikeitimus?
Just more of the same, really.
Iš tikrųjų viskas taip pat liko.
They repeated the warning in 1997.
97 metais jie pakartojo tą įspėjimą.
They said there hasn't been any progress. And the problems have become worse.
Ir jie pasakė, kad jokio progreso neįvyko ir tos problemos dar labiau užsiaštrino.
So these people they're calling for a not just when they look at the economic problem they're seeing that this is not just economics but it's a cultural, it's even a spiritual problem.
Taigi tie žmonės, kurie kviečia keistis dėl ekonomikos, jie mato, kad problema yra kultūroje arba netgi dvasingume.
And we agree.
Ir mes su to sutinkam.
Let's take a minute and try to understand how we live in this world.
Paprasčiausiai pagalvokime, kaip mes gyvenam šitame pasaulyje.
We live, actually, human behavior is influenced by what the Bhagavad Gita calls the modes of material nature.
Žmogaus veikla yra paveikta, kaip vadina Bhagavad Gita, trijų materialios gamtos gunų.
Bhagavad Gita explains that we're spiritual beings living in a material body.
Bhagavad Gita sako, kad mes esam dvasinės būtybės gyvenančios materialiam kūne.
The consciousness that we all experience comes from our spiritual nature, not from the body.
Sąmonė, kurią mes jaučiame, jinai ateina iš mūsų dvasinio kūno, ne iš materialaus.
And as long as the spiritual being is within the material body, it's affected by the material energy.
Ir kol gyvasybė esti materialiam kūne, jinai yra veikiama materialios energijos aplinkos.
So Bhagavad Gita explains three different qualities of nature: goodness, passion, and ignorance.
Ir Bhagavad Gita paaiškina tris gamtos savybes: dorybę, aistrą ir neišmanimą.
And everything in nature is situated in one or in some combination of these qualities. Everything in the material world is situated in some combination.
Ir viskas materialiame pasaulyje yra sudaryta iš tam tikros šių trijų savybių kombinacijos.
And they combine in different ways to create innumerable different influences.
Ir tos savybės sukuria daugybę kombinacijų, nesuskaičiuojama galybė, kaip galėtų jos veikti mus.
Just like the three colors, red, yellow and blue, combine in different combinations to make thousands and thousands of colors.
Kaip pavyzdžiui, trys spalvos, raudona, geltona ir mėlyna, sukuria daugybę įvairiausių kitų tūkstančiai ir tūkstančiai spalvų.
So each of these gunas or modes of nature has its influence.
Ir kiekviena iš šių gūnų arba materialių ypatybių turi savo įtaką.
I'll give you a few examples.
Aš duosiu keletą pavyzdžių.
The time of day is one such influence.
Dienos laikas tai yra vienas iš įtakos ypatybių.
From the early morning, about 4 o'clock in the morning, until noon, the mode of goodness is prominent.
Pavyzdžiui, nuo ketvirtos ryto iki pietų dorybės guna vyrauja.
From noon until about 8 p.m. the mode of passion is prominent.
Nuo pietų iki vakaro 8 vyrauja aistra.
And then from 8 p.m. till 4 a.m. the mode of ignorance is prominent.
Ir nuo 8 vakaro iki 4 ryto neišmanimo ypatybė vyrauja.
This influence is also felt experienced in foods that we eat.
Tą poveikį mes taip pat galime paveikti valgydami įvairų maistą.
Foods that are juicy, fattening, sweet, tasteful, these are foods in the mode of goodness.
Maistas, kuris yra sultingas, riebus, saldus, jis yra dorybės veikimas.
Foods that are spicy, pungent and hot, these are foods in the mode of passion.
Maistas, kuris yra labai pridėtas daug prieskonių, karštas, sausas, jisai yra aistroje.
And animal foods, flesh foods, foods that are stale, putrid or decomposed, these are foods in the mode of ignorance.
Ir maistas iš gyvūno arba pasenęs maistas, sugadintas, jisai yra neišmanimo maistas.
Beverages also, coffee is a mode of passion, fruit juice mode of goodness, liquor is a mode of ignorance.
Įvairūs gėrimai, tai sultis yra dorybėje, likeris yra neišmanime.
So,
o
liquor?
Kas ten dar buvo?
Liquor, coffee.
Ir kava yra aistroje.
So, everything that we do, every place that we go, the things that we eat, the time of day that we're active, all of these influences combine to affect our consciousness.
Visi dalykai, ką mes bedarytume, kur mes beeitume, jie visi taip surėdyti, sutvarkyti, kad veiktų mūsų sąmonę.
And because we are integrated beings, we are not compartmentalized, because we're integrated beings. Whatever we do in one sphere of activity influences all the other spheres.
Kadangi mes esame integruoti, o ne patalpinti kažkaip tai atskirai, kiekvieną veiklą, kurią mes beatliktume, jinai paveikia kažkokį tai kitą mūsų gyvenimo aspektą.
Modern society people have this idea that I can have my private life, which is my private life. It's none of your business what I do then.
Ir šiais laikais yra tokia nuostata, kad aš turiu savo privatų gyvenimą ir aš tai yra mano gyvenimas, ne tavo, ir aš galiu daryti ką noriu.
And I have my work life, I have my private life, I have my spiritual life, and these are all separate things that don't really affect each other.
Aš turiu savo gyvenimą darbę, turiu savo privatų gyvenimą, turiu savo dvasinį gyvenimą ir tarytum jie yra atskiri ir neveikia vienas kito.
But in fact they do.
Bet iš tikrųjų jie veikia vienas kito.
What we do in one area of life has its effect in all the other areas of life.
Ką mes darome vienoje savo gyvenimo srityje, jinai paveikia kitą mūsų gyvenimo sritį.
Because it affects our consciousness, and our consciousness is how we see or see and understand this world.
Ir kiekviena ta veikla paveikia mūsų sąmonę, ir o sąmonė yra tai, kaip mes matome šį pasaulį.
Now, the trend of society over the last as many years as you want, let's take the last 500 years, has been very decidedly from goodness to passion to ignorance. Trend.
Tendencija per pastaruosius 500 metų yra tokia, kad iš dorybės einama į aistrą, iš aistros į neišmanimą.
Tendency, yeah. Okay, tendency. Yeah. That is, many years ago, people lived a very simple, idyllic life.
Daugybę metų atgal žmonės gyveno paprastą, idealizuotą gyvenimą.
The whole world evolved into a industrial society.
Po to visas pasaulis įsijungė į taip vadinamą industrinę visuomenę.
And now things are changing and they're trending towards a society of a culture of exploitation.
Ir dabar mes matome, kad dar vyksta tokia tendencija, tai yra į eksploatacijos ir civilizaciją.
And this is due to the influence of the gunas.
Ir visa tai vyksta todėl, kad veikia gunos.
Because all of Western culture particularly, and actually even Eastern culture, all over the world now, there's more and more influence of the mode of ignorance.
Tai kad konkrečiai imant vakarų kultūrą, bet taip pat ir rytų, vis labiau ir labiau ryškėja neišmanimo įtaka.
Cultures that were formerly vegetarian, for example, in India, they are now starting to eat meat, a great deal of meat.
Pavyzdžiui, kultūros, kurios anksčiau buvo propaguojamas vegetarizmas, jos pradeda valgyti mėsą.
Drinking alcohol is a social norm.
Gerti alkoholį tampa socialinė norma.
As is smoking.
Tai lygiai taip pat kaip ir rūkimas.
And what to speak of other kinds of licentious sexual behavior.
Ir ką jau kalbėti apie leidžiamus seksualinius santykius įvairiausius.
So these different activities that we do that have a heavy influence of mode of ignorance influence the way that we see and deal with our economics.
Ir visos tos įtakos, kurias mes matome čia pasaulyje, jos yra būtent tai, kaip mes elgiamės su ekonomika.
And so it's actually a fact that if we want to solve the economic problem, we have to have a cultural change.
Tai yra faktas, kad jeigu mes norime išspręsti ekonomines problemas, mes turime padaryti kultūrinius pakeitimus.
There's many economic writers, some of them that I quoted here.
Yra daugybė ekonomikos rašytojų, apie ekonomiką, kurios aš čia kažkiek ir paminėjau.
They suggest that we need a cultural change or a quasi-religious change. We need a fundamental moral change.
Jie patarė, kad reikalingas kultūrinis pasikeitimas, kvazoreliginis pasikeitimas arba dvasinis pasikeitimas.
But what that change is, they can't say.
But
what that change is, how to make that change, what that change is, they don't know.
Bet koks tas pakeitimas, kaip taip tą pakeitimą padaryti, jie nežino.
They just say we have to have such and such kind of change, but they can't say what it is.
Jie sako, kad reikalingas toks ir toks pasikeitimas, bet jie nežino, kaip tai keisti.
And it's not sufficient just to change, we can't just change economics.
Ir neužpakanka keisti vien tik tais ekonomikos sferą.
We have to change our whole culture in order to change the consciousness.
Ir mums reikalinga pakeisti kultūrą, kad mes galėtume pakeisti ir savo sąmonę.
Bhagavad Gita is spoken by Lord Krishna some 5,000 years ago.
Bhagavad Gita buvo išsakyta viešpaties Krishnos 5,000 metų atgal.
In Bhagavad Gita, Lord Krishna, he explains how we can live nicely in this world.
Bhagavad Gita, Krishna paaiškina, kaip mes nuostabiai galėtume gyventi šiame pasaulyje.
So that at the end of this life, we can leave this material world behind once and for all and live as eternally, spiritually emancipated people.
Ir jisai kalba apie tai, kaip mes gyvenimo pabaigoje galime palikti šį pasaulį kartą ir visam laikui ir tapti dvasiškai išsivadausiais.
And Krishna explains how it is that we are not already spiritually emancipated people.
Ir Krishna paaiškina, kodėl mes vis dar esame neišsivadavę dvasiškai.
How did we get here?
Kaip mes čia patekom?
We don't know.
Mes nežinom.
We're born into this world in ignorance.
Mes gimėm šiam pasaulyje neišmanime.
We find ourselves in a male body or a female body.
Atradom save vyro ar moters kūne.
I'm born in America, you're born in Lithuania, or maybe some other place.
Gimiau Amerikoje, jūs Lietuvoje, gal dar kažkas kitur gimė.
How do we get in those places?
Ir kaip mes dabar, kokia priežastis, kad mes ten atsidūrėm?
Lord Krishna explains that it's due to what's called karma.
Ir Krishna paaiškina, kad tai yra dėl karmos.
Another way of explaining that is to say that in our previous life we had desires which could be fulfilled in the particular body that we have now.
Kitaip sakant, kad praeituose gyvenimuose mes turėjom tokius troškimus, dėl kurių patekome į šitą kūną su šita situacija, kuri gali juos išpildyti, tos troškimus.
That is, this body is awarded to us as a result of our desires in a previous life.
Tas kūnas yra kaip dovana mums pagal mūsų troškimus praeituose gyvenimuose.
More than that, and some of those desires, they include desires to experience this material energy in different ways.
Ir dar daugiau galima pasakyti, kad į tuos troškimus įeina tai, kad mes norime patirti šią materialią energiją įvairiausiais būdais.
Some people like to play in the sea.
Kai kurie žmonės nori
swim in the ocean, play in the water.
Nori žaisti vandenyje.
Where I'm staying nearby there's a small airport, there's planes going all the time. Some people like to fly around in the air.
Kažkas tai mėgsta skraidyti.
Some people like to build buildings, some people like to grow flowers, some people like to do art, paint nice paintings.
Kažkas mėgsta statyti namus, kažkas mėgsta auginti gėles, o kažkas mėgsta tapyti.
And all of these kinds of desires require us to be here in this material world.
Visi tie troškimai priverčia mus likti čia materialiam pasaulyje.
More than that, we also have desires to own this material things.
Ir taip pat mes turime troškimą turėti kaip nuosavybę materialius dalykus.
Some people want to have a lot of money.
Kai kurie žmonės nori turėti daug pinigų.
$1 million is not enough. They want billions.
Milijoną jiems neužtenka, jie nori milijardų.
Many people are eager to accumulate more and more and more.
Daugybė žmonių yra trokštantis vis daugiau ir daugiau kaupti.
Because this sense of proprietorship is how we define is one of the ways in which we define who we are in this world.
Todėl, kad tas nuosavybės jausmas yra vienas iš dalykų, kuris apibrėžia, kas mes tokie esam šiame materialiame pasaulyje.
If I am the owner of a let's say a nice house in a particular nice section of town, then it adds to my ego.
Jeigu aš esu gražaus namo gerame miesto rajone savininkas, tai išpučia daugiau mano ego.
Another one that's very easily understood is the kind of car that we drive.
Arba kitas dalykas labai suprantamas yra, tai yra, kokią mašiną aš vairuoju.
We identify with the car that we drive.
Mes tapatinam save su tuom, kokią mašiną vairuojam.
If we have a sports car or a very expensive car, this is
tai,
part of our ego.
Ar tai būtų kokia tai sportinė mašina arba labai prabangi mašina, tai yra mūsų ego.
So this influence of owning the material energy has a lot to do with how we want to handle our economics.
Ir tai, kaip mus veikia materiali gamta, tai ir turi daug ryšio su tuom, kaip mes turime elgtis su ekonomika.
Actually, all these ideas of ownership are illusory.
Iš tikrųjų, visa ta idėja apie nuosavybę, jinai yra iliuzinė.
Think about it.
Pagalvokite apie tai.
Can we actually own anything?
Ar mes aplamai ką nors galime turėti savo?
For how long?
Kiek laiko, kiek ilgai?
Until we die.
Kol numirsim.
Then our ownership is null and void.
Tada mūsų nuosavybė taps nuliu ir tuštuma.
We have to leave it behind for our relatives.
Mes turime viską palikti savo užnugaryje, savo giminėms.
So we may claim ownership, but actually this is explained in the Bhagavad Gita as being illusory.
Mes galime reikšti teisės į nuosavybę, bet Bhagavad Gita Krishna sako, tai yra iliuziška.
Some people, different people have different conceptions of ownership.
Skirtingi žmonės turi skirtingas koncepcijas apie nuosavybę.
In my country, before the Western Europeans came there, the indigenous people had a shared sense of ownership. In America, before the Western Europeans.
Amerikoje, prieš atvykstant europiečiams, ten žmonės turėjo bendrą turto dalinimąsi tokį supratimą.
The idea of being able to own a piece of land to them was inconceivable.
Tokia idėja, kad turėti nuosavą žemės sklypą jiems buvo nesuvokiama.
So when the Europeans came and stayed in one place of land and said, no, we own this, we'll keep it forever, this was created very great cultural conflict.
Ir kai atvyko europiečiai ir jie pasisavino ir pasakė, tai dabar yra mūsų žemės sklypas ir mes jį visą laiką turėsime, tai jiems buvo didžiulis kultūrinis šokas.
Under the influence of the mode of goodness, people have a very egalitarian, equal sense of all living beings. Their sense of everyone is very equal. Under the influence of sattva guna.
Dorybės gunos įtakoje.
under the influence of Satvagun, people have a sense of equality.
Žmonės turi lygybės jausmą.
They see others as they see themselves.
Jie mato kitus lygiai taip pat kaip ir save.
They treat others as they themselves would like to be treated.
Jie elgiasi su kitais taip, kaip kad norėtų, kad su jais elgtųsi.
But under the influence of Rajagun or motive passion, people are interested in material gain. They want to get more and more and more.
Bet aistroje žmonės yra suinteresuoti, kad jie gautų vis daugiau ir daugiau, jie nori materialios naudos.
And so they have a different sense of ownership.
Taigi jie turi skirtingą nuosavybės supratimą.
And then under the influence of the mode of ignorance, some people want to own everything and for you to own nothing.
Ir neišmanime, kai kurie žmonės nori turėti viską, o jūs, kad jūs nieko neturėtumėte.
So they're interested in exploiting people as much as possible.
Taigi jie suinteresuoti, kiek įmanoma išnaudoti žmonės.
This concept of ownership is an inherent part of our material experience. This concept of ownership.
Taigi šita nuosavybės koncepcija.
It is integral. Inherent?
Inherited?
Not inherited, no. It's goes along with. It's a natural part of our material experience.
Taigi, tai yra kartu einantis dalykas su materialia patirtim.
This idea of ownership keeps us bound in this material world life after life.
Nusavybės jausmas mus iš laiko čia materialiam pasaulyje gimimas po gimimo.
If I want to own something or if I want the fruit or the result of my activities, I have to come back and have that in a next life.
Jeigu aš noriu kažko, tai kažkokios nusavybės arba kažkokių rezultatų savo veiklos, aš turiu sugrįžti vėl sekantį gimimą čia.
Now Bhagavad Gita is spoken by Lord Krishna to show us the way to become free from material bondage.
Ir Krishna Bhagavad Gita aiškina ir kviečia mus tapti laisvais nuo materialių naštų.
How to free ourselves from this influence of karma?
Kaip išlaisvinti mus nuo karmos įtakos?
From the desire for fruitive results?
Kaip išsilaisvinti nuo troškimų siekti veiklos vaisių.
And how to free ourselves from this desire for the concept of ownership.
Ir kaip išsilaisvinti nuo troškimo, nuo nusavybės troškimo.
So therefore in Bhagavad Gita, Krishna explains to us how to live in this world so that we will not only be free from those things, but then we will be Krishna explains to us how we live so that we can become free from these influences.
Ir Bhagavad Gita Krishna paaiškina, kaip mums gyventi, kad būtume išsilaisvinę nuo tų įtakų.
And he says very clearly there, I am the owner of everything.
Ir Krishna labai aiškiai sako, aš esu visa ko savininkas.
He created this world.
Jis sukūrė šitą pasaulį.
Everything here therefore really belongs to him.
Ir todėl viskas priklauso jam.
Now we may protest, we may say, well, I worked hard, I got the materials, I built my house, why doesn't it belong to me?
Mes galime protestuoti, mes galime sakyti, aš tiek daug dirbau, aš gavau medžiagas, pastačiau namą, tai kodėlgi tai nepriklauso man.
But that's like, say for example, a person, he hires some laborers to build his house. He pays them.
Ir kaip sakykime, yra toks pavyzdys, žmogus pasisamdo darbininkus, kurie stato jam namą.
And they build a very beautiful house for him.
Jie pastato nuostabų namą jam.
And when they're finished, all the workers, they move inside the house.
Ir kai jie pabaigia, visi tie darbininkai tada persikelia gyventi tą namą.
And he says, "Hey, wait a minute. It's my house."
Ir jie gali sakyti, palauk, palauk, betgi čia mūsų namas.
I paid for it.
Savininkas sako, čia mūsų, čia mano namas, aš užmokėjau už viską.
The workers say, no, we built it, therefore it's ours.
Ir darbininkai gali pasakyti, kad ne, mesgi pastatėm, tai yra mūsų.
And he said, but you can only build it because I provided the materials.
Ir tada savininkas jam pasako, kad jūs galėt pastatyti tik todėl, kad aš jums tiekiau medžiagas.
So this is our situation.
Taigi tokia ir yra mūsų padėtis.
Lord Krishna creates this material world and he supplies all of the materials.
Viešpats Krishna sukuria šį pasaulį ir jis tiekia visas medžiagas.
And because of that, everything still belongs to him.
Ir vien dėl to viskas jam ir priklauso.
He created this place, however, for us.
Bet jis šitą vietą vis tik sukūrė mums.
And he provided the materials for our use.
Ir suteikė tas medžiagas, kad mes jomis naudotumėmės.
But not for our illusion.
Bet ne tam, kad kurtume savo iliuzijas.
We have a right to what we need to live a simple life.
Mes turime teisę į tuos dalykus, kurių reikia gyventi paprastą gyvenimą.
All of us as children of the Father, of God the Father, as his children, we have a right to use the resources of this material world.
Ir visi mes esame Dievo Tėvo vaikai ir turime teisę kaip vaikai naudotis materialiu pasauliu.
But we're warned in the Isopanishad not to take more than what we require.
Bet iš Upanišadoje mes esame įspėti, kad nenaudotume daugiau, negu mums reikia.
The Isopanishad explains that this world is perfect and complete.
Ir iš Upanišadoje taip pat paaiškinama, kad šitas pasaulis yra tobulas ir pilnas.
That the Lord has arranged for the maintenance of every living being that takes birth in this world.
Kad viešpats viską patvarko kiekvienai gyvai būtybei, kuri gimsta.
But if some take more than what they required, then others will not have enough for their needs.
Ir jeigu vienas kažkuris paima daugiau, tai kitiems nelieka to, ko jam reikia.
So Krishna instructs us, take what we need.
Taigi Krishna nurodo mums, imkite tai tik tiek, kiek jums reikia.
And he instructs us how to do our work.
Ir paaiškina mums, kaip mes turime daryti savo darbą.
In Bhagavad Gita, you won't find the word economics anywhere.
Bhagavad Gitoje jūs niekur nerasite tokio žodžio kaip ekonomika.
So sometimes when I say spiritual economics is based on Bhagavad Gita, people look at me with question marks in their eyes.
Kartais, kai aš sakau dvasinė ekonomika kur iš Bhagavad Gitos, tai žmonės žiūri mane su klaustukai sakysia.
But although Krishna doesn't say the word economics, he talks about work, he talks about what to do with the result of work, he talks about the desire, material desires, on all of these things actually have a great deal of to do with economic activity.
Ir Krishna, nors ir nekalba tiesiogiai apie ekonomiką, jisai kalba apie veiklą, apie veiklos rezultatus, apie troškimus, ir visi tie dalykai yra tiesiogiai labai susiję su ekonomika.
And all of these comments that he makes on these things constitute a method of economics. All of these things that he talks about, work, the results of work, desire, they together they compromise, they make up a system of economics.
Ir visi šitos, apie visus šitos dalykus, kuriuos Krishna čia iškalba, jisai visus kartus sudėjus, jie ir sudaro tą ekonomiką.
He tells us that we are his parts and parcels.
Jisai sako, kad mes esame jo dalelės.
This love that we all want to experience can actually be found in relationship with him.
Kad ta laimė, kurią mes norime patirti, galima rasti santykiuose su juo.
And we can develop that love by doing everything as a as an offering to him.
Ir vystydami tą meilę, mes galime vystyti ją viską atlikdami kaip pasiūlymą jam, kaip auką jam.
We have experience of this.
Ir mes turime tokią patirtį.
That by doing things for other people, we actually develop love for them.
Kadangi mes darydami kažką tai dėl kitų, mes jaučiame meilę jiems.
The example is given of mother and child.
Yra pavyzdys su mama ir vaiku.
Mother serves a child selflessly, without even thinking of herself, only thinking about what the child requires.
Mama tarnauja savo vaikui visiškai nesavanaudiškai, netgi negalvoja apie save, negalvoja, ko trūksta, ko reikia vaikui.
And in the process of doing that, she develops a very, very deep love for her child.
Ir tame procese jinai išvysto labai gilę meilę savo vaikui.
So in the same way, we can develop our love for God.
Ir lygiai tokiu pat būdu mes galime išvystyti meilę Dievui.
By doing everything that we do is an act of service for Him.
Ir viską, ką mes darome, tai gali būti kaip tarnystė jam.
Giving, offering the result to him.
Atiduoti jam, pasiūlyti jam rezultatą pasiūlyti.
And then accepting what we need is his mercy or prasadam.
Ir priimti tai, ko mums reikia, tai yra jo malonė.
Now, we can live like that.
Taigi mes taip galim visi gyventi.
We don't need money.
Mums netgi nereikia pinigų.
This money creates an artificial sense of I and mine.
Pinigai sukuria dirbtinį suvokimą aš ir mano.
It divides people. Divides.
Ir tai žmonės atskiria žmonės.
We each have our own bank account.
Mes kiekvienas turime savo banko sąskaitą.
I have my money, you have your money.
Aš turiu savo pinigus, tu turi savo pinigus.
And we live like that.
Ir taip gyvenam.
Because we think that we have to take care of ourselves.
Todėl, kad mes galvojame, kad aš turiu būtinai pasirūpinti savimi.
But what if we lived by taking care of each other?
Bet jeigu mes gyventume rūpindamiesi vieni kitu.
This is what Krishna tells us to do.
Tai mums Krishna ir sako daryti.
Vedic culture, which is prescribed by the Lord, is a culture in which people take care of each other.
Vedų kultūra, kuri ir yra sukurta Krišnos, tai yra, kur žmonės rūpinasi vieni kitu.
Those who are strong take care of the weak.
Tie, kurie stiprus, jie rūpinasi silpnesniais.
Those who are have knowledge, they take care of those who have less understanding and less knowledge.
Tie, kurie turi žinias, jie pasidalija juos su mažiau išmanančiais.
Those who have more material goods than they need, share them with those who have less.
Tie, kurie turi daugiau gerbuvio, jie dalijasi su tais, kuriem turi mažiau.
And everybody uses their energy in the service of each other through serving the Supreme Lord.
Ir visi jie naudoja energiją tarnaudami vieni kitiems per tarnystę Dievui.
We don't need money.
Ir iš tikrųjų mums nereikia pinigų.
There have been many cultures in the past who haven't had money.
Buvo daugybė kultūrų praeityje, kurios neturėjo pinigų.
Money is a relatively modern invention.
Iš tikrųjų pinigai, galima sakyti, santykinai yra mūsų šiolaikinės kultūros išradimas.
So what did people do before there was money?
Taigi, ką žmonės darė prieš tai, kol nebuvo pinigų?
They actually lived a much better and much happier life.
Iš tikrųjų, jie gyveno kur kas geriau ir kur kas laimingesnį gyvenimą.
This money actually divides us.
Taigi, tie pinigai iš tikrųjų mus atskiria.
When you look down, you don't speak into the microphone. This money divides us, it gives us freedom, but it also isolates us from each other.
Tie pinigai atskiria mus, tai suteikia mums laisvę, bet
isolates us.
Tuo pačiu metu izoliuoja mus.
And this is one of the biggest problems of modern society.
Tai yra viena iš didžiausių problemų šiuolaikinės visuomenės.
Loneliness.
Tai yra vienatvė.
One of the biggest problems people have.
Tai yra viena iš didžiausių problemų, kurias turi žmonės.
So they sit in front of the television because it gives them some sense of companionship.
Ir jie sėdė priešais televizoriaus ekraną, nes tai suteikia jiems tam tikrą kompanijos būseną.
This is called impersonalism.
Draugijos būseną. Ir tai yra vadinama impersonalizmu.
If we follow the Lord's instructions, there's plenty in this world for everybody's needs.
Ir jeigu mes seksime viešpaties nurodymais, tai bus visko labai daug kiekvieno poreikiams patenkinti.
Everyone can live very happily in this life.
Kiekvienas galės gyventi šį gyvenimą laimingai.
And then at the end of this life, become free from this material world of suffering and death.
Ir gyvenimo pabaigoj jisai galės išsivaduoti nuo šito kančių ir mirties pasaulio.
And then return back home, back to the spiritual world.
Ir tada galės sugrįžti atgal namo, atgal į dvasinį pasaulį.
We need to make these changes.
Taigi mums reikia šitų pokyčių.
If you keep up with the financial news, you're reading about how the heads of central banks are warning us that in the next few years economic conditions are going to become much worse.
Jeigu jūs sekate žiniomis, tai jūs pastebėsite, kad centrinio banko atstovai bando įspėti, kad per ateinančius keletą metų, porą metų bus didelės finansinės problemos.
This means there won't be enough money.
Tai reiškia, kad nebus pakankamai pinigų.
The way the money system works, if there's not enough money, then the economy doesn't function very well.
Sistema yra tokia, kad jeigu nėra pakankamai pinigų, tai ekonomika negali tinkamai egzistuoti.
So if the economy doesn't function very well, then everybody suffers.
Ir jeigu ekonomika nefunkcionuoja tinkamai, tada visi kenčia nuo to.
Then the question is, what will we do if there's not enough money?
Tada klausimas yra, tai kągi mes darysime, jeigu bus nepakankamai pinigų?
We all have needs and desires.
Mes visi turim poreikius ir troškimus.
And there's plenty of material resources.
Ir yra daugybė įvairiausių materialių išteklių.
But then we say, oh well, sorry, we can't do anything because there's no money.
Bet kažkas mums sako, oi, atsiprašau, mes nieko negalim dabar daryti, nes nėra pinigų.
I'm growing food, but unless you can give me money, you can't eat.
Aš auginu maistą, bet kol tu man dabar neduosi pinigų, tu negali valgyti.
You're making bricks. You have the brick factory, but unless I can give you money, then I can't build my house.
Jūs darote plytas, yra jūsų plytų fabrikas, bet kol aš jums neduosiu pinigų, aš negaliu pastatyti namo.
But there's another way to live.
Bet yra kitas būdas, kaip gyventi.
Instead of this idea of exchange, it's the idea of giving to each other.
Vietoj idėjos apsikeitimo mes galime turėti idėją duoti.
Just like in your family.
Kaip pavyzdžiui vyksta jūsų šeimoje.
Probably all of you live with several people.
Tikriausiai dauguma iš jūsų gyvena su keletą žmonių.
When you sit down for dinner, does the person who cooked, they're charging some money?
Kai jūs susėdate valgyti pietų, ar tas, kuris pagamino, iš jūsų ima pinigus?
Mother says to the children, that'll be $5, please.
Mama vaikams pasako, na, šiandieną jūsų pietus $5 kainuoja.
No, we don't do that.
Mes taip nedarom, taip?
We give out of love.
Mes duodame tiesiog iš meilės.
But we limit that to what we call our family.
Ir mes gyvename kartu, ką vadiname šeima.
But we can increase the size of the family.
Bet mes galime tą šeimą padidinti.
We're actually all brothers and sisters, sons and daughters of our common Father God.
Mes visi esam broliai ir seserys, sūnus ir tėvai, su mūsų vienu bendru tėvu, kuris vadinamas Dievu.
He is giving everything to us.
Jis viską duoda mums.
The earth, she is giving her fruits and flowers.
Žemė duoda vaisius ir gėles.
Donna has a nice flower garden. When she plants the seeds, does the earth ask, please, we need $5 before we're going to give flowers?
Who plants?
Donna.
Danutė pasodina gėles, išauga jos, ir bet žemė prie jos neprieina ir nepaprašo pinigų.
Does the earth ask you for money first?
Ar visų pirma žemė paprašo iš jūsų pinigų?
No. You plant some seeds for a kitchen garden, you try to grow some melons or some fruits. The earth ask for money?
Arba jūs turite savo daržą ir ten pasodinote arbūzą ar kokias daržoves, bet žemė iš jūsų neprašo pinigų.
No. The cow, she's giving so much milk, more than the calf needs. Is she asking for money first?
Kaip pavyzdžiui, karvė, jinai duoda daugiau pieno, negu reikia veršiukui, bet jinai nepaprašo pinigų jūsų.
No. They're giving. Krishna's economy is one of giving.
Jie tiesiog duoda. Tai yra, Krishna's ekonomika yra duoti.
And human beings can also live the same way.
Ir žmonės taip pat gali gyventi tokiu pat būdu.
And how much nicer a world it would be.
Ir kiek būtų pasaulis nuostabesnis.
Instead of feeling alone and alienated from the world, imagine just start over. Imagine if every day people were coming to you and giving you things that you needed.
Įsivaizduokite, koks pasaulis, ant kiek būtų nuostabesnis, jeigu kiekvieną dieną pas jūs ateina žmonės ir stengiasi jums duoti kažką.
The person who bakes bread, he goes around and he offers you, would you like some bread?
Žmogus, kuris kepa duoną, jisai prieina prie jūsų ir sako, gal jūs norite duonos?
The person who grows flowers, they come and they offer you some nice cut flowers for your house.
Ir žmogus, kuris augina gėles, jisai pasiūlo jums gėlių.
And what do you do that you can offer to others?
Ir ką jūs darote, kad jūs galėtumėte kažką taip pat pasiūlyti?
Everybody has something to give.
Taigi, iš tikrųjų, kiekvienas turi kažką tai, ką gali duoti.
In a gifting economy, there's no unemployment.
Ir dovanų ekonomikoje nėra bedarbystės.
Not only that, you can do what you love to do.
Ir ne tik tai, bet jūs galite daryti tai, ką jūs mėgstate daryti.
You don't have to do a job that you don't like.
Jums nereikia dirbti to darbo, kuris jums nepatinka.
In America, 80% of the people do not like the work that they do.
Amerikoje 80% žmonių dirba darbą, kuris jiems nepatinka.
What a waste of life, huh?
Tai yra tiesiog gyvenimo švaistimas.
Why do they do it?
Kodėl jie tai daro?
They need the money.
Todėl, kad jiems reikia pinigų.
We don't have to live like that.
Taigi mes neturėtume taip gyventi.
God is giving everything to us, we simply then continue to give to each other.
Dievas duoda mums viską, mes turim tiesiog tęsti, toliau perduoti vienas kitam tai.
This can solve all the economic problems.
Ir visa tai gali išspręsti visas ekonomines problemas.
This can solve all the social problems.
Visa tai gali išspręsti socialines problemas.
And this can also solve all the political problems.
Ir taip pat politinės problemas.
We just have to do what the good Lord instructs us to do.
Mes paprasčiausiai turime daryti tai, ką mūsų nuostabus viešpats nurodo mums daryti.
And then we can all live very happily.
Ir tada visi mes galėsime gyventi labai laimingai.
So that's the idea of spiritual economics in a capsule form.
Tai yra idėja
in a nutshell. That's it. In a small introduction.
Tai yra tarytum kaip pirminė forma idėja dvasinės ekonomikos.
I have a little introduction to that here.
Ir aš taip pat turiu dar trumpą apžvalgą šitoje knygutėje.
Right now I'm in the process of writing full-length book on this. It will be little over 500 pages when we're finished.
Ir dabar mes esam procese, rašome pilną knygą, jinai bus apie 500 puslapių.
We should have that available in English in about 4 months and probably in Russian language in 6 months.
Už 4 mėnesių mes jau turėsime tą knygą angliškai, o 6 rusiškai.
And if we can find a translator, we can have it in Lithuanian also.
Ir taip pat, jeigu jūs turėsite vertėjus, jūs galėsite turėti ir lietuviškai tą knygą.
Anyway, so I'll stop there. Maybe you have some questions.
Taigi, aš čia sustosiu. Gal jūs turite kokių klausimų? You have said.
Repeat the question in your language for the recording.
Šila Prabhupada savo knygose sako, kad sustabdyti kali amžiaus įtaką reikalinga išleisti auksinius pinigus, auksinių pinigų sistemą padaryti. O jūs paminėjote, kad reiškia, šitoje dvasinėje ekonomikoje nereikalingi visiškai pinigai. Ar galite tai pakomentuoti? In his books, Srila Prabhupada writes that in order to stop the influence of Kali age, there should be introduced golden money, golden monetary system. And you said that there is no need for money at all. And can you comment on this?
Yeah. Actually, that's a misquote. That's not exactly correct quote of what Prabhupada said.
Iš tikrųjų, tai nėra tiksli citata Prabhupados, ką Prabhupada sako.
He was explaining that formerly people used gold and silver for coins, for money, and because of that, there's this less tendency for cheating, less ability for abusing. The financial system.
Šiva Prabhupada, jisai rašo, kad anksčiau žmonės naudodavo auksinės ir sidabrinės monetas, kadangi būdavo mažiau galimybės apgaudinėti.
Right now we have what's called a fiat currency system. It means paper money, which is not backed by any kind of commodity.
Ir dabar mes turime popierinių pinigų sistemą, kuri nėra padengta net auksu.
And it's very easy for them to cheat. They can simply turn on the printing press, print a lot of money, and this has a very significant impact on society when they do.
Ir tai tokiu būdu yra labai lengva apgaudinėti. Jūs galite prispausdinti tų pinigų, ir kiekvienas toks spausdinimas turi didžiulę įtaką visuomenei.
But a gold system is also not free from cheating tendency.
Bet auksinė pinigų sistema, jinai taip pat nėra negali išvengti apgaudinėjimo įvairiausių dalykų.
Before the advent of paper money, there were people did use precious metals for currency.
Prieš pasirodant popieriniams pinigams, žmonės naudojo brangiuosius metalų monetas kaip pinigus.
But the tendency of every government in the world was to dilute that precious metal with base metals, or to debase the currency.
Bet kiekvienos vyriausybės pasaulyje tokia tendencija, kad tuos metalus atskiesti.
And when they inflate the currency in this way, it always leads to social decay. It always leads to social problems.
Ir kada
when they debase alloy, when they alloy the metal, when they mix the metal, precious metal, this is called debasing.
Ir visada, kada įvyksta toksai pinigų kaip ir nuvertinimas, atskiedimas, įvyksta problemos, chaosas visuomenėje.
So I'm saying that we don't need money because Krishna doesn't tell us to use money in Bhagavad Gita.
Taigi aš sakau, kad mums nereikalingi pinigai, nes Krishna Bhagavad Gita nesako, kad mums reikia naudoti pinigus.
He tells us to do everything is devotional service.
ką jisai sako mums daryti, tai yra atsidavimo tarnystė.
Now, for those of you who are familiar with our Hare Krishna temples, you know that in the temple we consider the deities to be the proprietor, the owner of everything. Those who are familiar.
Tie, kurie žinote Hare Krishna šventyklas, jūs tikriausiai susipažinę esate, kad šventyklos savininkas yra dievybės.
And we do everything for the pleasure of the deity.
Ir viskas, kas ten daroma, yra dievybių patenkinimui.
And nobody gets paid for that.
Ir nei vienas už darbą tenais negauna atlyginimą.
If Prabhupada actually wanted us to use money, he would have established a system of wages in his temples.
Jeigu Šila Prabhupada būtų norėjęs naudoti pinigus, jisai būtų įkūręs atlyginimo sistemą šventyklose.
But he didn't do that.
Bet jis to nepadarė.
He established a system of devotional service.
Jisai padarė atsidavimo tarnystės sistemą.
But why should we do devotional service only in that one building?
Ir bet kodėl mes darome atsidavimo tarnystę tik tais tam vienam pastate?
What I'm suggesting is we expand that concept to every building in the world.
Ir ką aš patariu, tai yra, kad mes išskleiskime tą koncepciją į kiekvieną pastatą pasaulyje.
Okay.
Gerai.
Sir. State the question again in one sentence, please.
The answer of Sankarshanda Sankari was, when you not do some forbidden business, you must do business in the same way, as modern way, with money, and just profit would earn in this business, you must spend on supporting of Krishna.
Okay. Can you give him the microphone and let him say this question again in Lithuania?
Atsiprašau, jo. Sakysim, tas man klausimas kilo, kadangi pasižiūrėjus tam tikrus puslapius tame tarpe Vaišnavų, kurie propaguoja arvedinių produktų prie kybą arba knygų netgi platinimą. Iš principo tai ta pati ekonomika, tai yra kiek galint daugiau nukirst medžių, atspausdint puslapių, parduot, gaut pinigus ir taip toliau. Ir man kilo toks klausimas, kad šita ekonomika nuveda šiaip ar taip, ką be platintume, ar ir vedinius produktus ar masažus, jį yra skirta kuo daugiau suvartoti. Nu, mano tikslas kaip verslininko parduoti ir įkišti tam klientui, kiek jis ten begali tos duonos ar ko suvalgyti, kad ir šventintos. Ir buvo klausimas, kaip aplamai tas dera su šventraščiais. Atsakymas buvo taip, kad visas verslas geras, reikia siekti uždirbti maksimaliai pinigų ir tuos pinigus skirti Krišnos sąmonės judėjimui. Tai kuris reiškia šitas atsakymų teisingas?
So, I know Sankarshan Prabhu for a very long time. He's one of the first devotees that I've met.
Aš žinau Sankarshana Dasadikari jau labai seniai. Tai buvo vienas iš pirmųjų atsidavusių, kurį aš sutikau.
I don't think, I'm quite sure that he's not familiar with my writing.
Ir aš žinau, aš susitikinęs, kad jis nežino dar apie mano knygos rašymą.
And as far as I've been able to see, my writing on this subject is unique in all of ISKCON.
Ir šitie pastebėjimai, rašymai mano visame ISKCONe yra unikalūs mano.
Most devotees don't look at economics very much because they want to be spiritual.
Daugybė sidausių jie per daug nežiūri į ekonomiką, kadangi jie nori būti dvasingi.
And so when I first started giving classes on spiritual economics, not very many devotees would come.
Ir iš pat pradžių, kada aš pradėjau skaityti tas paskaitas, ne tiek jau daug atsidavusių jų ateidavo į dvasinę ekonomiką.
Economics, that's material.
Ir jie galvodavo, kad ekonomika tai yra materialu.
Why should I bother with that?
Kodėl aš turiu varginti save?
But the fact of the matter is that all of us have to deal with economics.
Bet faktas yra toks, kad visi mes esam susiję su ekonomika.
How we deal with economics, the manner in which we deal with our economics will, if we do our economics according to Krishna's instructions in Bhagavad Gita, this will allow us to lead the world out of many, many problems.
Jeigu mes vykdysime ekonomiką pagal Krišnos nurodymus Bhagavad Gitoje, tai mus įgalins išvesti visą pasaulį iš chaoso, iš problemų.
But we can't get there all at once. We cannot get there immediately.
Mes negalime to padaryti akimirksniu.
Gradually we have to buy our way out of this system.
Palaipsniui mes turime kažkaip tai išpirkti savo kelią iš visos dabartinės sistemos.
It will work the same way the economics of the family now works.
Ir tai veikia tokiu būdu, kaip šeimos ekonomika dabar veikia.
Within the people who are practicing spiritual economics, we give to each other.
Ir tarp žmonių, kurie praktikuoja dvasinę ekonomiką, jie tiesiog duoda vieni kitiem.
But with the outside people who are not doing that, we are forced to act in the way that according to the method that they have already established.
Bet žmonės, kurie yra už mūsų rato ribų, mes priversti esame veikti su jais, turėti santykius pagal tą sistemą, kuri yra nustatyta.
So this is how I understand Sankarshan Prabhu's reply to you.
Ir aš taip suprasčiau Sankarshanas Prabhu atsakymą jums.
Within ourselves and in our temples, we do everything as devotional service, but with the people out there, we have to use their system.
Savo šventyklose tarp savęs mes naudojame atsidavimo tarnystę, o kitur su kitais žmonėmis mes naudojame ten esančią sistemą.
Okay.
Gal aš lietuviškai klausiu, jūs išversite. Sakysim, moderni, vadinkim, ta šiuolaikinė ekonomika turi tam tikrą stabilizavimą. Ką aš turiu omeny? Sakysim, paimtume pavyzdį, kur jūs minėjot apie kepėją. Sakysim, aš kaip verslininkas kepu duoną ir mano interesas, kad kiek galint daugiau tos duonos nupirktų. Nu ir tam žmogui bandai supenėti 3 kepaliukų, 6, paskui jūs jau sako, nebegaliu arba pinigų neturiu. Ir taip ta sistema stabilizuojasi. Aš, reiškia, negaliu daugiau parduoti, negu kad, reiškia, tas žmogus gali suvalgyti ar nupirkti. Dabar dvasinės ekonominės pagrindas, aš įsivaizduoju minimalus jūslių tenkinimasis, ar ne? Tai reiktų liktai iškepti mažiau, minimaliai, kiek tam žmogui duot, kad jis tik pragyventų. Bet kaip tada įvyksta stabilizacija to viso proceso? Nes buvo tokių bandymų, reiškia, aš čia pradėjau... Kaip sakau? Tokių bandymų realizuota idėja, manau, buvo ir kur... tų bandymų nesėkmės įdomu. Reišku, aš čia paskaičiau daugelis tų, kadangi užaugęs tarybiniais metais, tai daugelis tų idėjų pasikartoja su, reiškia, Tarybų sąjungos keltom idėjom. Nu, ten galima pasakyti, kad, reiškia, šūdros ar ten kas ten šunėdžiai buvo valdžioj, bet toks pats modelis buvo realizuotas, bandytas realizuoti Izraelį, kibucai. Ir tos sistemos nestabilizavo. Kas stabilizuoja tą dvasinę ekonomiką?
Your English is quite good enough.
Okay. I try to put three questions in one. I will say stable situation in the economic. For example, when we have a modern or economic. I try to explain by your sample with men who cook the bread. For example, in modern economic, we try, when I'm some businessmen, I try to make a lot as possible the bread and to sell a lot as possible. Mm-hmm. And then the customer, I try to sell 1-3 pieces or more per day, and on some level it will stop because the another man don't have enough money or it's too small.
There's a limit.
Yeah, it's a limit, and this economic have some stabilization. When we're talking about spiritual economic, when in which way I understand. I read many ideas about it was the same as in Soviet Union, and also the same ideas as was organized kibbutz in Israel. Mm-hmm. But all the systems was broke down. Right. When we're talking about Soviet Union, I understand, because the power was not Brahman, but the killer. But, for example, when we're talking about Israel system, it was Ravin on the power, but this system was, when I heard, it's okay. Broke down.
I understand your example. Maybe you can just... what's the question?
It's my questions.
How to make this stable?
Yes.
Okay. Prabhupada explains in the introduction of Srimad Bhagavatam this idea of what he calls spiritual communism.
Srila Prabhupada Srimad Bhagavatam įvade aiškina tą idėją, kurią jis vadina dvasiniu komunizmu.
No, the preface, not the introduction, the preface to Srimad Bhagavatam. There he explains that communists, they have basically the right idea, but it needs one correction.
Šita Prabhupada aiškina, kad komunistai iš esmės turėjo teisingą idėją, bet buvo reikalingas vienas pataisimas.
Instead of the state being the center of everything, God must be the center of everything.
Vietoj to, kad valstybė būtų visako centras, Dievas turi būti centru.
The reason Soviet communism could not be successful is because they have a philosophy of sattvagun, but they weren't able to bring their population to sattvagun. The population was in rajagun and tamagun, and therefore they could not live that philosophy.
Problema dar buvo ir ta, kad sovietai turėjo filosofiją, kuri buvo dorybės gunos, bet jie negalėjo pakelti žmonių į tą guną. Žmonės pagrinde buvo gyventojai visi aistroje ir neišmanime.
Influenced by the mode of passion, people want more and more.
Veikiami aistros gūno žmonės trokšta vis daugiau ir daugiau.
But in the mode of goodness, people can be satisfied with just what they need.
Bet dorybėje žmonės gali būti visiškai patenkinti tik su tuom, ko jiems reikia.
So this is what's required to make this spiritual economic successful, is for people to come either to sattvagun or to shuddhasattva, meaning the transcendental level.
Tai būtent šito ir reikia, kad įvyktų šitokia dvasinė sistema, kad žmonės pakiltų iki dorybės arba iki visiškos dorybės transcendencijos.
By this process of sadhana bhakti or Krishna consciousness, people can become happy and satisfied.
Ir Krishna sąmonės proceso dėka arba sadhana bhakti proceso dėka žmonės gali tapti laimingais, pakilti aukščiau.
And when you're spiritually satisfied, you don't need more and more and more material things.
Kada jūs dvasiškai esate patenkintas, jūs nėra poreikio gauti vis daugiau ir daugiau materialių dalykų.
You're happy just with what you need.
Jūs patenkintas tik su tom, ko jums iš tikrųjų reikia.
This is a very significant point.
Ir tai yra labai svarbus elementas.
If the world continues the way it is, more and more into the mode of ignorance.
Jeigu civilizacija ir toliau tęs kaip dabar su savo neišmanimu ypatybe,
the result of the mode of ignorance is destruction.
Neišmanimo būnos pasekmė yra susinaikinimas.
And that's what we will come to.
Tai yra tai, prie ko mes prieisim.
Sooner or later, this culture, if it continues going the way it is, will come to destruction.
Anksčiau ar vėliau, jeigu ši civilizacija tęs tokiu būdu viską, jinai prieis prie susinaikinimo.
Now, how can the situation be saved?
Taigi, kaip ta situacija gali būti pataisyta, išsaugota?
Everything is maintained by the in order for things to be maintained, there must be some quality of sattvagun or mode of goodness.
Bet ką reikia palaikyti, ten turi būti sattvagunos elementas.
How are we going to get there from here?
Ir kaip mes tai padarysim?
How do we bring these people from the modes of passion and ignorance to the mode of goodness?
Kaip mes atvesime tuos žmones iš neišmanimo aistros į dorybę?
How about ourselves?
Kas dėl mūsų pačių?
By the practice of Krishna consciousness.
Praktikuojant Krishna sąmonę.
And sharing the love that we experience.
Ir dalindamiesi meilę, kurią mes jaučiam.
Now love has a very wonderful effect on people.
Meilė turi labai nuostabų efektą žmonėms.
When you give love, it wants to be reciprocated.
Kada jūs duodate meilę, meilė nori atgalinio ryšio.
If you love somebody, it makes them want to love you back.
Jeigu jūs kažką tai mylite, tai jūs taip pat mylės.
So, the solution to the problem is that we must come to the point of experiencing this love of God ourselves. We must come to the point of experience loving love of God ourselves.
Mes privalome ateiti ir pasiekti tokią patį, kada mes patys jaučiame meilę Dievui.
And then go out and give that love to others.
Ir tada išeiti ir duoti ją kitiems.
That's the only solution.
Tai yra vienintelė išeitis.
Okay. Gerai. Okay.
Gal dar kiti turit klausimų čia? Tik tais du.
Repeat the question in your language.
The question is a little bit out of the topic, but...
Okay, well, repeat it.
He would like to thank you, first of all, for the lecture. And also, how did you come to Krishna consciousness? And can you tell your meetings with Prabhupada about it?
Okay. Let me take that last, okay?
Šitą klausimą mes atsakysim pačioje pabaigoje, jeigu galima.
Maybe there's others who have some questions on the topic that I can address first.
Ir gal dar kas turite klausimų susijusių su tema, mes pirma atsakytume jas.
Okay.
Teisingai supratau iš paskaitos, kad netgi kada mes turim savo asmeninių ekonominių problemų, tai Pirmiausia, turim pradėti nuo to, kad savo sąmonę pakeist ir tada susitvarkys ir ekonominė pusė. Nes dažnai žmonės, skiria daugiau skaito problemą, reikia spręsti, reikia daugiau dirbti, reikia iškart geresnio darbo ir panašiai. And if I understood properly from your lecture, that if, for example, devotee personally has financial problems, is it true that the first thing he has to do is to change his consciousness to sattva guna, at least, and then this material problems will be solved? Because often devotees start to work more and to look for a better job and so on, and they have not enough time to practice.
I have a great deal of experience with exactly what you're talking about.
Aš turiu didelį patirtį apie tai, apie ką jūs dabar kalbate.
I'm a family man, I have three children.
Aš esu šeimos žmogus, turiu tris vaikus.
They're all adults now.
Dabar jau jie visi suaugę.
But when they were young, of course I had to work to maintain my family.
Ir kai jie buvo jauni, žinoma, aš turėjau dirbti, kad išlaikyčiau savo šeimą.
And so I personally experienced this result of getting a job and associating with people that I didn't want to associate with, and the result of that was that my consciousness suffered.
Ir žinoma, aš turėjau bendrauti su žmonėmis, su kuriais nenorėjau bendrauti, bet reikėjo man dirbti ir aš.
Unfortunately, the answer to the problem is not so easy.
Iš tikrųjų, atsakymas į šį klausimą yra toks, kad tai nėra taip paprasta.
Because we have to live in this world of passion and ignorance.
Kadangi mes dar vis tik turime gyventi šiame pasaulyje, kur daug neišmanimo ir aistros.
Even though in Bhagavad Gita Krishna tells us that you're entitled to do your activity, but you're not entitled to the fruits of action.
Ir Krishna sako Bhagavad Gita, kad tu privalai atlikti savo pareigą, bet rezultatai tos veiklos tau nepriklauso.
All of us have to work for fruits of action.
Taigi visi mes
we have to work for the fruits
turime veikti dėl veiklos rezultato.
You sure? In other words, modern society is set up exactly opposite of what Krishna's instructions are in Bhagavad Gita.
Kitaip sakant, kad dabartinė civilizacija, jinai visa, kad tai padarė visiškai priešingai Krishnos nurodymams Bhagavad Gitoje.
So it's not a matter of simply coming to the mode of passion individually.
Taigi, tai nėra vien tik tais reikalas to, kad mes individualiai būsime aistroje.
Collectively, if everyone comes to the quality of goodness, then it's much easier to solve the problem.
Ir jeigu kolektyviai visi pakils į dorybę, tada tokia problema bus žymiai lengviau išspręsti.
But actually, even easier than that is to come to the transcendental platform.
Bet dar lengviau bus, jeigu jūs pakilsite į transcendentinę platformą.
Because this chanting of Hare Krishna mantra brings one to the transcendental platform.
Kadangi Hare Krishna mantras kartuojamas, jūs pakels į transcendentinę padėtį.
Now, once we're there, we need a system in which we can function on that basis.
Ir kol mes esame čia, mums reikalinga sistema, kad tokiu pagrindu mes galėtume gyventi, išlikti.
So in our temples we have such a system.
Taigi tokią sistemą mes turime savo šventyklose.
Devotees are living there, they're doing service, but they don't get any paycheck.
Atsidavę gyvena ten, tarnauja, dirba, bet negauna jokio atlyginimo čekio.
But the temple is very small.
Bet šventykla yra labai maža.
No, only a few people can live there.
Keletas žmonių ten gali gyventi.
There's no room for children.
Nėra kambarių vaikams.
There's no room for elderly.
Seniems žmonėms ten nėra kambarių.
So what we want to do is expand the size of the temple to include a village.
Ir ką mes norime padaryti, kad išplėsti tą dydį ir padaryti iš pastato bent jau kaimą.
In a village setting, then the food can be obtained directly from the earth.
Gyvenant kaime, maistą jūs galėsite gauti tiesiai iš žemės.
Without the need of money.
Be visiškai nereikės jums pinigų.
Everywhere in the world, people can provide for their needs directly from the earth.
Visus poreikius, kurie reikalingi visiems žmonėms pasaulyje, jie gali būti patenkinti, gaunant viską iš žemės.
So, I see the solution more as on a collective basis than an individual basis.
Aš matau sprendimą daugiau kolektyviai negu individualiai.
If we work together, then it's doable. Individually, it's very hard.
Jeigu dirbsime kartu, tai bus tikroviškiau. Individualiai, tai bus labai sunku.
Okay.
Aš gal paminėčiau, kad, nes netyčia, jeigu pradėsit skirstytis, yra knygutės ir kas norit, jūs galite prieiti, jos nėra nustatytos jokios kainos, pagal tą patį principą, Dneshvara Prabhu, jis tiesiog jas jums atiduos ir jeigu jūs galėsit kažką irgi jam atiduoti ar paukoti, jis bus labai dėkingas jums.
Tai, in case I have to leave.
So we should continue questions.
We can, but if somebody wants to leave and they want to get a book, I want them to be able to take a book.
Jo, tai va, tai kas, jeigu norėsit išeiti, tai nepamirškit, kad galima įsigyti knygų.
Okay.
I have a question to Prabhu. If he could share with us some information about the success of devotees farms in the US or around the world, how are they doing in this concern of implementing spiritual economics? Norėjau paklausti Prabhu, kad pasidalintų, kaip pasaulyje gyvuoja baktų vaišnavų fermos, kaimo bendruomenės. Ar kaip ten joms sekasi įgyvendinti šitą dvasinės ekonomikos principą?
Well, first of all, I'm sorry I have to confess my inability to have spread this idea of spiritual economics very far.
Turėčiau pripažinti ir pasakyti jums, kad šitą idėją mano skleidžiamą apie dvasinę ekonomiką aš dar nespėjau toli paskleisti.
Most of the devotees wouldn't recognize what they're doing is spiritual economics.
Nes dauguma atsidavusiųjų dar neatpažįsta, kad tai, ką jie daro, tai yra dvasinė ekonomika.
And in terms of success of our farms, it can't be considered a success in the terms of spiritual economics because they're not trying to establish that.
Lyginant mūsų žemės ūkio įkurtas fermas, kiek jos pasiekia sėkmę, nebūtų galima pasakyti, kad jos yra sėkmingos, nes jūs tikriausiai nepritaikė to dvasinės ekonomikos principo.
One of the problems that we have is that we've got the two cultures, the Krishna culture and the dominant culture, all mixed up. Dominant culture and the Krishna culture.
Taigi mes turime tokius du aspektus, dominuojančią kultūrą ir Krishna sąmonės kultūrą.
And one of the things that I'm trying to do is help to clarify the distinction between these two cultures and to establish to encourage also the establishment of the pure Krishna culture, free from the influences of the dominant culture.
Ką aš stengiuosi padaryti, tai duoti supratimą, pamatyti skirtumą tarp dominuojančios kultūros ir taip pat stengiuosi, kad būtų galima įkurti tokią tyrą, nesumaišytą Krišnos sąmonės kultūrą.
Because the dominant culture is for the most part antithetical to the Krishna culture. Antithetical. Antithesis? Antithesis?
Yeah. Kadangi dominuojanti kultūra, tai yra daugiau antitezė Krišnos kultūrai.
So they're not, most of them are not doing very well.
Taigi dauguma tų fermų joms ne taip gerai sekasi.
We're not clear on the concept yet.
Iš tikrųjų mes nesame dar išgryninę koncepciją.
So, anyway, I've taken that up as my service.
Taigi aš tai priimu kaip mano tarnystę.
Is it possible to make progress? Of course it is.
Ar įmanoma padaryti progresą tame? Taip, tai įmanoma.
But it requires leadership.
Žinoma, bet reikalingas tinkamas vadovavimas.
It requires vision.
Reikalingas matymas.
For us to see what Prabhupada is writing in his books about living a different way and then to determine that that's how we will live.
Matymas, kaip Šila Prabhupada aprašo tai savo knygose ir kaip mes taip gyvensime.
But that can't be done by everybody. There has to be leaders to show the way.
Iš tikrųjų tai gali padaryti kiekvienas, turi būti tik tai lyderiai, kurie ves to keliu.
Okay, well, let me come back to him first.
Prabhu yra minėjęs, kad 800 metų prieš mūsų erą buvo pirmą kartą į apyvartą išleisti pinigai. Ar galima apie tai smulkiau?
You've been mentioning not this time about that 800 before our age. There was first time that money had been issued, uh-huh. Appeared.
Uh-huh.
Can you discuss about this in more details?
Well, it's fairly simple. Money as a means of exchange, as a medium of exchange, didn't come into existence until about 600 BC.
Čia turime omenyje, kad pinigai, kurie buvo kaip priemonė, tik tai pamainimai, tai yra jie atsirado maždaug, jie pradėjo būti vartojami 600 metų maždaug prieš mūsų erą.
Prior to that time, people obtained what they needed by barter, they exchanged.
Prieš tai žmonės gaudavo visus dalykus, ko jiems reikia, barterio pagrindu keisdavosi.
So, is there some other details that you wanted to understand about that?
Ar gal dar yra kokių detalių, kurias jūs norit suprasti?
The history of money is very long and fills many, many books.
Pinigų istorija yra labai, labai ilga ir yra daug knygų apie tai.
But the history of money is also the history of cheating.
Bet pinigų istorija tai yra taip pat istorija kaip apgaudinėti.
Because people want to use money to get something for nothing.
Todėl, kad žmonės nori panaudoti panaudoti pinigus, reiškia gauti kažką tai už nieką.
And today we've invented many, many methods of doing that.
Ir šiandieną mes jau išradome daugybę metodų, kaip tai daryti.
One of them is called the stock market.
Vienas iš tokių dalykų tai yra birža.
This is a big gambling.
Potpirių birža.
It's a big gambling casino.
Tai yra tarytum kazino, didžiulis reiškia lošimas ten vyksta.
Okay.
Sakysim, panašiai principų organizuoti, kiek teko susidurti krikščionių vienuolynai. Dabar, sakysim, yra pavyzdžių, kai Lietuvoje steigėsi pagal tą Megre Berots knygą Anastazijos kaimai. Bet viso šios struktūros ekonomika rėmėsi žemės ūkiu. Ar jūs manote, kad šita, o sakysim, vien jau šitoj patalpoj pažiūrėjus, turiu mikrofoną, kompiuteris ant stalo, plastikiniai langai, ar reiškia visi šitie dalykai gaminami pramonės, galės būti gaminami tose dvasinės ekonomikos oazėse? So, it is some... sample I will say of spiritual economic. I have heard about organization of some ascetic Christian order vienuolynai, monasteries, or last maybe 10 years is established many villages under some Anastasia.
Yeah, I'm familiar with that.
Yeah, but all economics of and when I understand you, it is idea to explode of this economics on the bigger area or on the
scale.
On a bigger scale. Mm-hmm. But all this Anastasia or monasteries are organized mostly on agriculture basis.
Mm-hmm.
And for me it is very difficult to imagine that in such economic will be produced computers or microphones or windows. What is the future? What do you see?
Mm-hmm. This all depends on how many options people have.
Tai priklauso nuo to, kiek kokį turi pasirinkimą žmonės.
We're in our culture, we know how to live, let's say, we know how to live according to the way of our culture right now.
Dabar mes žinome, kaip gyventi atitinkamai pagal dabartinę mūsų kultūrą.
We know how to get a job or how to start a business and how to function within society like that.
Mes žinome, kaip susirasti darbą, kaip egzistuoti šioje sistemoje.
One of the challenges to this idea of spiritual economics is that it's a different culture.
Vienas iš iššūkių šioje dvasinėje ekonomikoje yra tai, kad tai yra skirtinga kultūra.
And we don't have any experience of that.
Kita kultūra. Ir mes neturime daug patirties tame.
We don't know how it works, we don't know where our security will be.
Mes nežinome, kaip tai veikia, kokie mes būsim saugus.
And so there's a natural tendency to be very cautious or even reluctant to do that.
Natūralu, kad mūsų požiūris į tai yra toksai įspėjantis arba netgi mes nenorime to.
In theory, this world could go on without money at all.
Teoriškai šitas pasaulis gali gyventi be pinigų, visiškai be pinigų.
I have a magic wand.
Aš turiu tokią stebuklingą lazdelę.
I wave my magic wand and when everybody goes to sleep tonight, I'm going to make all the money disappear.
Ir pamojuosiu šitą lazdelę ir kai visi nueis miegot šią naktį, aš panaikinsiu pinigus.
And part of my magic is that when they wake up tomorrow, everybody will go to work and do what they normally would do.
Ir aš tai pamojuosiu, kad ryte, kai jie atsikels, jie nueis į savo darbą ir darys tai, ką jie visada darydavo.
But they won't need money.
Bet jiems nereikalingi pinigai.
If you go to the shop and make glass, you go to the shop and make glass. If your job is to make glass, you go to work and you make glass.
Jeigu jūsų darbas yra, pavyzdžiui, gaminti stiklą, tai jūs eikite į darbą ir gaminkite toliau stiklą.
If you grow food, you grow food. You just do what you normally would do.
Jeigu jūs auginate maistą, jūs auginkite maistą, darykite tai, ką jūs anksčiau darėte.
And then when you have to stop at the shop to get some food on the way home, you go to the shop and you get food.
Ir jeigu jums pakeliu reikia sustoti parduotuvę ir gauti maisto, jūs sustokite ir
But you don't take more than what you need. You just take what you would normally take.
Bet neimkite daugiau, jūs imkite tiek, kiek jūs visada imate paprastai, kiek jums reikia.
But there's one difference.
Bet yra vienas skirtumas.
We wouldn't need any people to take money and give change in the store.
Tai tada mums nereikės jokių žmonių, kurie turės būti kasininkais ar duoti mums gražą.
We wouldn't need any banks or bank tellers.
Mums nereikės jokių bankų ir bankininkų.
We won't need most of the insurance agents.
Tada nereikės mums daugumos draudimo agentų.
We wouldn't need most of the lawyers.
Nereikės daugumos teisininkų.
There's a lot of people that could then do something productive.
Ir bus žymiai daugiau žmonių, kurie galės atlikti daug produktyvesnį darbą.
And actually contribute to making the world a better place.
Ir iš tikrųjų įnešti savo įnašą, kad pasaulis būtų geresnė vieta.
It can go on like that if people would.
Ir tai negali įvykti, jeigu žmonės.
But the fact is that without sattva-gun, it can't.
Jeigu žmonės nebus dorybės gunoje, be jos nieko neatsitiks.
It requires the consciousness to come up.
Tai tam reikia, kad žmonių sąmonė pakiltų.
But that's the gift of Lord Chaitanya.
Ir tai yra viešpatės Čaitanijos dovana.
You know Lord Chaitanya?
Ar žinote viešpatį Čaitanijų?
So Chaitanya Mahaprabhu, he came to flood the world with the holy name.
Taigi Čaitanya Mahaprabhu atėjo tam, kad užtvindyti pasaulį su šventu vardu.
He wants it.
Jis nori to.
He's giving it away free.
Jis duoda už dykai tai.
And the prediction is there that the holy name will flood the entire world.
Ir pranašavimas yra toks, kad šventas vardas užtvindys visą pasaulį.
And everybody will drown in his love of God.
Ir visi paskestoje meilėje Dievui.
Except for those people who are envious of the Lord's devotees.
Išskyrus tos, kurie yra pavydus Dievo atsidavusiesiems.
So, we can have faith in that.
Taigi mes galime tikėti tuom.
I have faith in that.
Aš turiu tikėjimą į tai.
I have no idea how it's going to happen.
Aš neturiu idėjos, kaip viskas tai pasikeis.
But I firmly believe that it's going to happen.
Bet aš tvirtai tikiu, kad taip ir atsitiks.
And when that happens, then people will naturally look for a different way to live.
Ir kai tai atsitiks, tada žmonės natūraliai stengsis kažkaip tai gyventi.
And at that time, perhaps the idea of spiritual economics will become very popular.
Ir tuo metu tikriausiai ta idėja dvasinės ekonomikos bus labai populiari.
Okay. Anything else?
Gal dar.
Aš galvoju,
speak in the microphone.
Pavyzdžiui, tokie dalykai kaip kompiuteris, mikrofonas, automobiliai, ar apskritai jie reikalingi žmonėms yra, jeigu jie gyvena dvasinė ekonomikai.
So, what's the question in English?
He thinks, is it required at all for the people, that kind of things like computers, microphones and even cars?
Well, no, we know it's not required.
Taip, mes žinome, kad jie nėra taip jau reikalingi.
People are given a way to live. We don't decide how we're going to live. We've been given a way to live.
Mes patys nenusprendėme, kaip mes gyvensime. Mums jau tokį būdą davė, sukūrė, kad mes taip gyventume.
This modern industrial society was created by some people and given to us as a way of life.
Tam tikra grupė žmonių sukūrė šią šiuolaikinę industrinę visuomenę ir davė mums būdą, būtent, kad mes gyventume šitaip.
It took them hundreds of years and a lot of violence in order to be able to be successful in changing the way society works.
Šimtus metų ir jie turėjo atlikti daug prievartos, kad jie sukurtų tokią visuomenę, kurioje mes dabar gyvename.
Anyway, I hope that we can also give people a different way to live based on spiritual economics.
Bet kaip ten bebūtų, aš galvoju, kad mes taip pat žmonėms galime duoti gyvenimo būdą, kuris bus pagrįstas dvasinė ekonomika.
Prabhupada gives the idea in his writing.
Prabhupada duoda idėją savo knygose ir prašymuose.
And there he explains that we should live simply.
Ir jisai aiškina, kad mes turim gyventi paprastai.
A simple village life.
Paprastą kaimo gyvenimą.
Now right now I live in a simple village in Ukraine.
Ir dabar aš gyvenu paprastame kaime Ukrainoje.
But I have my computer, we have electricity.
Bet aš turiu kompiuterį, mes turime elektrą.
But we also have cows and geese and ducks and vegetables.
Bet mes turime ir karves, ir antis, ir žasis, ir auginame daržoves.
And not long after, just a few days after I moved to the village, I had some very nice realizations about village life.
Ir ne taip seniai, kai aš jau persikrausčiau į kaimą, aš turėjau labai nuostabią patirtį gyvenimo kaime.
One of the things is that people can live a natural life of just being. Being. I'm just existing.
Vienas dalykas, kad žmonės gali gyventi labai natūralų gyvenimą, tiesiog būdami, tiesiog...
I was looking at the ducks one morning.
Aš stebėjau antis vieną rytą.
And I was wondering, what is the life of a duck?
Ir aš galvojau, koks yra tas antis gyvenimas?
And their every day is the same.
Kiekvieną dieną pas jie viskas tas pats.
They get up.
Jos atsikelia.
Talk to each other.
Kalbasi ten kažką tarpusavyje.
Look around for food.
Pasidairo aplinkui maisto.
Look around for water.
Žiūri, kur vanduo yra.
Quack, quack, quack. Talk some more.
Dar kalbasi.
So, they're not trying to become something, they're just being ducks.
Jos nesistengia kažkom tai tapti, jos tiesiog yra antis.
And the human beings in the village can just be human beings. They don't have to become big manager, big owner, this or that. They don't have to become anything. You can just be.
Ir kaime žmonės tiesiog gali būti žmonėmis, jiems nereikia tapti dideliais menedžeriais, dideliais kažkokiais tai savininkais, dar kažko.
And every day is the same.
Ir kiekvieną dieną tas pats.
You get up, you milk the cows.
Jūs atsikeliat, jūs melžiat karvę.
Take care of your spiritual practices.
Atliekate dvasinę praktiką.
Water the garden.
Laistote sodą.
Milk the cows.
Vėl melžiat karvę.
Have some kirtan.
Padainuojate kirtaną.
And go to sleep.
Ir einat miegoti.
Every day.
Kiekvieną dieną.
It's very peaceful.
Tai tiesiog didžiulė ramybė.
Anyway, no, we don't need all these modern things.
Mums nereikia tų visų šiuolaikinių dalykų.
But if people want to have them, also we're not opposed.
Bet jeigu žmonės nori juos turėti, mes neprieštaraujam.
That can be used in Krishna's service.
Visą tai galima panaudoti tarnystėje Krishnai.
But they should not be used to help us forget Krishna.
Bet jie neturi būti panaudojami tam, kad pamirštume Krishna.
Okay. Somebody else?
Kas dar turite klausimą?
Okay. Can you put it in one sentence? Question.
But computer is so comfortable. You can have a lot of books in it, information about the other communities and many other things that you can use for devotional service.
So I said we're not opposed to it.
Taigi aš minėjau, kad mes neprieštaraujame tam.
But the question is, who's going to make it?
Bet klausimas yra, kas juos gamins.
Do you know what these people have to do to make this thing?
Ar jūs žinote, per ką tie žmonės turi praeiti, kad pagamintų tą kompiuterį?
It requires many people to have hellish jobs.
Reikalinga daugybė žmonių, kurie turėtų dirbti pragarišką darbą.
Collecting materials from all over the world and bringing them to certain places to refine them and then sending them to other places to produce these things.
Jie turi surinkti medžiagas iš įvairių pasaulio vietų, ten jas perdirbti, po to vėl persiųsti kažkokį tai kitą fabriką.
Then again they have to be sent all around the world with planes and boats and trucks.
Ir ten po to viskas šitas turi būti išsiuntinėta po visą pasaulį su lėktuvais, su laivais ir sunkvežimiais.
And somebody has to spend all their time in a store waiting for you to come and buy it.
Ir kažkas turi praleisti ilgą laiką savo parduotuvėje, kad sulauktų, kol jūs ateisite ir nupirksite.
Probably most of these people wouldn't live like that if they had a choice.
Iš tikrųjų, jeigu tie žmonės turėtų pasirinkimą, tikriausiai jie negyventų tokio gyvenimo.
If people would voluntarily agree to do those things under nice conditions, yeah, maybe we could have them.
Taip, jeigu žmonėms būtų sukurtos geros sąlygos ir jie sutiktų tokiose gerose sąlygose visą tai daryti, gal mes ir galėtume turėti tos dalykus.
But I don't think anybody should be forced to work at a job that they don't want to do in order to give us things that we don't really need.
Bet aš tikrai galvoju, kad neturėtų būti žmonės priverčiami dirbti tą darbą, kuris jiems nepatinka, tam, kad mes turėtume dalykus, kurie nėra mums būtini.
Okay, I think we should stop. It's late.
Taigi aš galvoju, mes čia jau galime sustoti jau vėlu.
So, anyway, this is my book. It's my devotional service.
Taigi čia yra mano knygutė ir tai yra mano atsidavimo tarnystė.
I don't charge any money for it.
Aš neimu pinigų už tai.
It's my gift to you. Please come and take one.
Tai yra mano dovana jums. Jūs galite ją pasiimti.
And if you want to reciprocate in some way, I'm very happy to receive whatever you offer.
Ir jeigu jūs norite tą jausmą kažkom atsakyti, aš būsiu labai laimingas, kaip jūs bet sakytumėt.
It's my spiritual economics.
Tai yra mano dvasinė ekonomika.
Okay. Thank you very much for coming.
Ačiū, kad atėjote.
Hare Krishna. Oh. Okay.
Oh, this one question.
Okay, okay. If anybody has to leave, you want to come take one of these books, please do so. Otherwise, I'll tell my story.
Taigi, kas jau norite išėti, tiesiog prieikite, pasimkite tą knygutę, nes dabar aš pasakosiu tą istoriją savo.
Okay, everybody staying. Okay. I saw Prabhupada many times.
Aš mačiau Prabhupada daug kartų.
I came to Prabhupada's movement in 19... I started reading Prabhupada's books in 1972 and joined ISKCON in 1973.
Aš pradėjau skaityti šios Prabhupados knygas 72 metais, o prisijungiau prie judėjimo 73.
Whenever Prabhupada would come to America, we would, at least on the east side of America, we would drive and go see him. So I saw him in many cities in America.
Kada Šila Prabhupada neatvyktų į Ameriką, mes visi važiuodamome į tą vietą pamatyti, ypatingai taip vykdavo Rytų Amerikoje.
But the only time that I sat with him personally and had any personal exchange with him is when he gave me Gayatri Mantra.
Bet asmeniškai aš su juo bendravau taip tais tuo metu, kada jisai man suteikė Gayatri Mantra.
So I know Prabhupada the way you know Prabhupada.
Taigi aš žinau Prabhupada tokiu būdu kaip ir jūs.
From his books, from his lectures.
Iš jo knygų ir jo paskaitų.
Same way.
Tokiu pat būdu aš žinau.
And you can be very close to Prabhupada knowing him in that way.
Ir jūs taip pat galite būti labai artimi su Šila Prabhupada šitokiu būdu.
I was a student in 1972. I was working on my master's degree in engineering.
Aš 72 buvau studentas ir mokiausi inžinierijos.
And I was soon
inžinierija magistratūroje.
And I was soon to graduate and I was trying to decide what my future was going to be.
Aš greitai turėjau gauti diplomą ir aš turėjau nuspręsti, kokia bus mano ateitis.
For some reason or other I was very afraid to go and live in the world.
Dėl kažkokios tai priežasties man buvo baisu kažkaip tai išeiti į pasaulį ir ten gyventi.
I realized that I was kind of hiding out in college.
Aš supratau, kad aš kažkaip tai slepiuosi ten koledže.
I thought somehow or other if I go out there I'll become like them.
Ir aš galvojau, kad na aš jeigu nueisiu ten, tai aš tapsiu toks kaip jie.
Whatever that was, I don't think I even knew.
Bet aš dar tikriausiai tuo metu nežinau, kas tai, kuom aš būsiu, kas tai bus.
So I started asking myself questions about the purpose of life.
Ir aš pradėjau klausti savęs apie gyvenimo tikslą.
And I asked myself, I came to the conclusion that personal happiness was the real bottom line.
Ir aš priėjau tokios išvados, kad asmeninė laimė ir yra toksai viršus.
And then I asked, well, how does one become happy?
Ir aš paklausiau, kaip galima tapti laimingu.
My engineering professors, they never said, hey Don, look, if you become an engineer, you're really going to be happy.
Ir mano dėstytojai niekada man nepasakė, hey Donai, jeigu tu tapsi inžinierium, tai tu tikrai būsi laimingas.
They didn't say that.
Jie niekada to nepasakė.
So where to find happiness?
Taigi, kurgi rasti laimę?
Around that time, there's a pollster, a man who makes polls, George Gallup. He did a poll about religion.
Tuo metu vyko apklausos. Ten buvo toksai vienas George'as Paulas. Jis pravedinėjo apklausą.
And what he reported was that people who were very much involved in their religion, that they were happier than people in general. People who were very deeply involved in religious activities, that they were happier than most people.
Ir
people, anyone who was very involved in religious activity.
Žmonės, kurie buvo labai pasinėrę ir į religinę veiklą, jie buvo labiau laimingi.
And so I thought, okay, I'll accept that as an answer.
Ir aš priėmiau tai kaip atsakymą.
I was raised as a Catholic by my parents. I went to Catholic school until 8th grade.
Aš buvau auginamas mano tėvų kaip katalikas ir iki 8 klasės aš buvau kaip katalikas.
And so I knew what Christianity was about and I wasn't impressed with that.
Taigi aš žinau apie ką yra krikščionybė ir aš nebuvau labai įsikvėpęs to.
So I thought I'm going to look at Eastern religions and see what I can find out there.
Ir aš pagalvojau, aš pasigilinsiu į rytų religijas, ką aš ten galiu rasti.
So I started getting books and listening to different people all about Eastern thought.
Aš skaitinėjau vairias knygas, klausiau vairių žmonių apie rytus.
Before long, a friend of mine was given a Krishna book by a devotee who came through that town.
Ir vienam iš mano draugų įsigijo knygą Krishna aukščiausias dievas moj iš atsidavusių, kurie buvo atvykę į tą miestą.
Is there anybody here who has not read any of Prabhupada's books?
Ar yra čia tokių, kurie nesat perskaitę ne vienos Šilos Prabhupados knygos?
Okay. So, I'll tell you this story about how I got this book.
Aš papasakosiu jums istoriją, kaip aš gavau knygą.
Devotees came through town on book distribution.
Taigi atsidavę atvyko į mūsų miestą platindami knygas.
And this devotee approached a friend of mine with the Krishna book to sell her the Krishna book.
Ir vienas iš jų kreipėsi mano draugą ir pasiūlė įsigyti Krishna aukščiausias dievas mo.
He said, "Here's a wonderful book. It's all about God. If you take this, you'll learn who God is."
Jisai pasakė, tai nuostabi knyga, viskas čia yra apie Dievą, jeigu tu ją perskaitysi, žinosi, kas yra Dievas.
He said, "I'm not interested in God. No, thank you."
Ir jis pasakė, ne, aš nesidomiu Dievu, ačiū.
Oh, but you should take this book here. Just look at it. Isn't it beautiful? Look at all these nice pictures.
Ir tada jam pasakė, ne, tu turi įsigyti ją, pažiūrėk, kokie jinai nuostabi, kokios nuostabi bus paveikslėliai čia.
She kept saying that she was not interested, but he was not taking no for an answer.
Čia draugė buvo. Ir ji tiesiog neturėjo ką pasakyti, jinai nenorėjo tos knygos, neturėjo ką pasakyti, kad ne, nereikia.
Many times he said no, many times she said no, many times he said yes, take the book.
Daug kartų ji pasakė ne, bet daug kartų pasakė, atsidavęs taip, paimk tą knygą.
So finally she said, "I only have $1." She held it up like this. "See, I only have $1, and that book is worth much more than $1.
Tada ji iškėlė vieną dolerį iš kišenės, ištraukusi, sako, nu, žiūrėk, aš turiu tik tais vieną dolerį, matai?
So he went, "Thank you very much, here."
Tada jis paėmė tą dolerį ir padavė knygą, labai ačiū.
So she gave the book to me.
Taigi ji davė knygą man.
She said, "Oh, you're into this Eastern philosophy, here, this book's for you."
Ji pasakė, nu, ten tu domiesi rytais, tai čia ta knyga tau.
I don't know who that book distributor was, but I'm very, very grateful to him.
Aš nežinau, kas buvo tas knygų platintojas, kas ten toks buvo, bet aš esu labai jam dėkingas.
So I read Krishna book and I read Bhagavad Gita. I went to the health food store. I bought Bhagavad Gita. They were selling it there.
Aš perskaičiau Krishna aukščiausias dievas mos, perskaičiau Bhagavad Gita. Aš nuėjau į sveiko maisto parduotuvę, ten jie pardavinėjo Bhagavad Gita, aš ją įsigijau ten.
And before I met any devotees, I read Krishna book, Bhagavad Gita, and teachings of Lord Chaitanya.
Prieš sutinkant atsidavusius, aš dar perskaičiau viešpaties Šeitanijos mokymą.
So then devotees came and they opened a temple in that town.
Ir tada ten į tą miestelį mums atvyko, atsidavė ir atidarė šventyklą.
My girlfriend, she met the devotees one day on the street, and then we went to the temple that evening to check it out.
Mano draugė vieną kartą gatvėje sutiko atsidavusius ir tą vakarą mes nuėjome į šventyklą tiesiog pasižiūrėti, kas ten dedasi.
So we went there and we told them, "We're reading the books of AC."
Ir tada, kai mes ten nuėjome, mes pasakėm jiems, kad mes skaitome knygas AC arba AC lietuviškai.
We couldn't say the word Prabhupada, so or Bhaktivedanta Swami.
Mes negalėjom ištarti žodžių Prabhupada, Bhaktivedanta Swami.
So we just called Prabhupada AC.
Mes tada Prabhupada vadinome AC, AC.
So the devotees told us that we should get some beads, and that night on the way home we went to the bead shop and we got beads, we strung beads, and we came back the next day with our beads.
Ir tada atsidavę pasakė, jūs turite įsigyti karolius ir sekantį vakarą, kai mes atėjom su karoliais.
So by this time I was working and every day I would go to work, I would drop my girlfriend off at the temple and then I would go to work and in the evening I would come to the temple and have prasadam and Bhagavad Gita class. In the morning. On the way.
Ir kiekvieną rytą pakeliui į darbą.
I would leave my girlfriend at the temple and I would go to work.
Aš palikdavau savo draugę šventyklai ir
and then on the way back from work in the evening I would go to the temple, take prasadam and hear Bhagavad Gita.
Ir vakare grįždamas iš darbo aš vėl užvažiuodavau į šventyklą, pavalgydavau, paklausydavau Bhagavad Gitos paskaitą.
So then I just start going more and more and more.
Ir palaipsniui taip aš vis dažniau ir dažniau pradėjau lankytis.
In fact, at one point I just wanted to move in the temple, but the president, he wouldn't let me because I was giving 50% of my paycheck and they needed that money very much.
Ir vienu metu aš jau norėjau persikelti gyventi į šventyklą, bet prezidentas neleido man, nes aš 50% aukodavau šventyklai ir tuo metu jiems labai reikėjo tų pinigų ir
Sankarshan Prabhu was at the temple also.
Sankarshan Das Adhikari taip pat gyveno to šventykloje.
I wanted to quit my job and just be a regular devotee, but the president told me, no, you keep working. He said, this is nice service for you. And it was very difficult. Every day I had to leave Srimad Bhagavatam. It was very painful for me to go to work.
Ir aš labai norėjau baigti tą darbą ir tapti pastoviu, atsidavusiu, apsigyventi šventykloje, bet prezidentas man vis sakė, kad ne, tu dirbti čia svarbi tarnystė. Ir man buvo labai skaudu kiekvieną rytą palikti Srimad Bhagavatam ir vykti į darbą.
So most of the day at work I didn't work, I just would sit there and read Bhagavad Gita all day. At work I would just sit there and read Bhagavad Gita. I didn't do much work.
Ir darbe aš ne taip jau daug ir dirbdavau, aš tiesiog sėdėdavau beveik visą dieną skaitydavau Bhagavad Gita.
I was thinking maybe they'll fire me and then I can just be a regular devotee.
Aš galvojau, na, jie tikriausiai mane išmes, tai aš tada jau tikrai būsiu pastoviu atsidavusiu šventykloje.
But they didn't fire me.
Bet jie taip manęs ir neišmetė.
Then I thought, well, I just want to be a devotee, so I'll just be a devotee. So I started going to work wearing tilak.
Ir aš pagalvojau, nu, ašgi tiesiog noriu būti atsidavusi. Tada aš pagalvojau, nu, aš eisiu į darbą užsidėjęs tilaką ant kaktos.
So I would go to work and people would look at me.
Taigi aš ateidavau darbą, žmonės taip spoksodavo į mane.
They wouldn't say anything.
Jie nieko man nesakydavo.
But you knew as soon as I left the room, they were...
Bet kai tik aš palikdavau kambarį, jie tuoj pradėdavo plepėti.
And still they didn't fire me.
Ir vis tiek jie manęs neišmetė.
So then I started thinking, what if I go to work in a dhoti?
Tada aš pagalvojau, jeigu aš į darbą nueičiau apsirengęs su dhočiu.
I didn't quite have enough nerve for that, but I was starting to think about that.
Aš neturėjau pakankamai drąsos tam, bet aš apie tai jau galvojau.
But about that time, they actually closed that place, and so I went to them and I said, they wanted me to come work for them in New York. And I just went to them and said, look, I just want to be a Hare Krishna, so you just let me go, okay, and everybody will be happy.
Taigi, ta vieta, kur aš dirbau, tą mieste, kompanija uždarė, ir jie norėjo, kad aš pereičiau dirbti į New Yorką, bet aš jiems pasakiau, kad, na, žiūrėkit, ašgi noriu tapti Hare Krishna, aš tapsiu Hare Krishna, nebedirbsiu ir visiems bus gerai.
Anyway, so that's how I came to Krishna consciousness.
Taigi, taip aš atėjau į Krishna sąmonę.
In my devotional career, I worked for BBT as a production manager. Devotional career.
Tarnystės, tokio kaip karjerai, aš dirbau BBT.
I was president, vice president, treasurer of different temples.
Aš esu buvęs prezidentu, viceprezidentu, buhalteriu.
I lived at Gitanagari.
Gyvenau Gitanagari fermoje.
Helped produce the 11th and 12th cantos of the Srimad Bhagavatam.
Padėjau išleisti 11 ir 12 Srimad Bhagavatam giesmes.
Lived in the Los Angeles temple and I worked for Spiritual Sky there.
Aš taip pat gyvenau Los Angeles šventykloje ir dirbau Iskono kompanija Dvasinis Dangus.
And as I said, I saw Prabhupada many times whenever he would come to America.
Ir aš mačiau Prabhupada daug kartų, kai jis atvykdavo ten į Ameriką.
So although I didn't have much personal association with Prabhupada, I did write one letter to him and I had a very nice reply from him.
Aš neturėjau daug asmeninio bendravimo su Prabhupada, bet aš esu parašęs jam vieną laišką, į kurį gavau nuostabų atsakymą.
This is just when I was a new devotee, I was still puffed up with my engineering credentials.
Aš buvau tada dar naujų atsidavęs ir buvau pasipūtęs dėl savo inžinierio magistranto laipsnio.
I wrote to Prabhupada. I wanted to write to Prabhupada and ask him how to use my scientific credentials in Krishna's service.
Ir aš tada parašiau Šrilai Prabhupadai laišką, paklausiau, kaip aš turėčiau panaudoti savo mokslinį išsilavinimą Krishna sąmonėje.
Actually, the way it happened was I had a question that I asked my temple president.
Iš tikrųjų, taip pat stiko, kad aš dar paklausiau šventyklos prezidento.
I said, we're trained to offer boga to the picture of Prabhupada.
Aš paklausiu, mes esam taip, mus taip mokė, kad pirmą, kad mes pasiūlome maistą Šrilos Prabhupados paveikslėliui.
We cook, we put it in the plate in front of Prabhupada's picture and then we offer these prayers, but how can Prabhupada be present in all these pictures all the way around the world because he's a jiva soul?
Ir aš paklausiu, kaip Prabhupada gali būti visuose vietuose pasaulyje, kada jam aukoja maistą, nes jisgi yra kaip jiva siela, viena.
I could say, okay, well, Krishna can be present in all those pictures, but how can Prabhupada be present?
Aš sakiau, kad, na, Krishna taip, gali būti kiekvienoje vietoje, bet kaip Prabhupada gali būti kiekvienoje vietoje?
So my temple president said, that's a good question. Why don't you write to Prabhupada and ask him?
Ir tada šventyklos prezidentas pasakė, o, čia geras klausimas, kodėl tu nepaklaustum Šrilos Prabhupados, neparašytum jam laišku?
So I was very happy to be authorized. We didn't just write to Prabhupada. We felt because Prabhupada, by that time there was many devotees and we didn't want to just inundate Prabhupada with so many letters.
Ir tokiu būdu aš buvau autorizuotas. Tuo metu mes taip nerašydavom Prabhupadai be nieko. Tai yra, mes nenorėdom trikdyti Prabhupados daugybę laiškų, nes buvo daug atsidausių.
So since I was writing Prabhupada about the prasadam question, I also included my question about using my scientific credentials in Krishna service.
Taigi, rašydamas laišką Šrilai Prabhupadai apie tai, apie tą maisto aukojimą, aš traukiau tą klausimą apie savo išsilavinimo panaudojimą.
And I suggested some experiments that we could make to prove to the scientists the validity of Bhagavad Gita. I made a suggestion to Prabhupada in my letter that we about experiments that we could do to prove that Bhagavad Gita was valid.
Tame laiške aš pasiūliau Šrilai Prabhupadai, kad mes galime įrodyti mokslininkams, kad Bhagavad Gita yra realiai pritaikoma.
So if you have the folio, you can look up the letter. It's letter to Bhakta Dan on December 1st, 1973.
Jeigu jūs turite kur pasižiūrėti, ten yra laiškas Bhakta Donui, December 1st, 1973 trečią dieną gruodžio.
And Prabhupada answered the letter about the scientists like this. He said, our main aim is not to convince the scientists.
Ir kas liečia šitą klausimą dėl mokslininkų, Šrila Prabhupada atsakė, kad mūsų pagrindinis tikslas nėra įtikinti mokslininkus.
Because they have free will and if they choose to remain atheistic, what can we do?
Todėl, kad jie turi pasirinkimo laisvę, jeigu jie pasirinko būti ateistais, o ką mes galim padaryti?
Our main aim is to convince the innocent people that life comes from life and not from matter.
Mūsų tikslas yra įtikinti nekaltų žmonės, kad gyvenimas ateina iš gyvenimo, o ne iš materijos.
He said, you just prove this and it will be a very great victory.
Tu paprasčiausiai įrodyk tai tiems žmonėms ir tai bus didžiulė pergalė.
So he said, you study our books carefully under the guidance of your temple president and you explain Krishna consciousness in your scientific language.
Tu rūpestingai studijuok knygas vadovaujamas tavo šventyklos prezidento ir savo mokslinę kalbą tu pamokslauk žmonėms.
In answer to the other question, Prabhupada gave a very nice answer that actually applies for all of us.
Ir į kitą klausimą Šrila Prabhupada labai nuostabiai atsakė, ir tai gali būti panaudojama visų mūsų.
In Prabhupada's letters, He oftentimes would write specific things to an individual, but he often also wrote many things that apply to everyone, and this is one of those replies which is for everyone.
Savo laiškuose Šrila Prabhupada kartais paminėdavo kažkokius tai specifinius dalykus, kurie būdavo skirti individualiems žmonėms. Bet taip pat jisai rašydavo ir tuos dalykus, kuriuos buvo galima pritaikyti, kuriuos galėjo pritaikyti visi.
He said the spiritual master is present wherever the disciple is sincerely trying to follow his instructions.
Jisai parašė, kad dvasinis mokytas esti visur, ten, kur jo nuoširdus mokiniai seka jo nurodymais.
This is possible by the mercy of Krishna.
Ir tai yra įmanoma Krišnos malonė.
In all of your devotional sentiments and in all of your attempts to serve me, I am with you just as my Guru Maharaj is with me. In all of your devotional sentiments,
visuose tavo atsidavimo sentimentuose,
and on all of your attempts to serve me,
ir visose tavo pastangose, aš esu visada su tavimi lygiai taip pat, kaip mano dvasinis mokytis yra su manimi.
I am with you just as my Guru Maharaj is with me. So, remember this always.
Ir atsimink tai visada.
So, Prabhupada didn't say, well, if you have some big success,
jisai nesakė taip, kad jeigu tu turi gerą sėkmę,
or if you do something significant,
arba jeigu tu darai kažką tai labai svarbaus,
no. He said, in all of your sentiments, in all of your sincere devotional sentiments.
Jisai pasakė, visuose tavo nuoširdžiuose dvasiniuose atsidavimo sentimentuose.
And in all of your attempts to serve me.
Ir visuose tavo pastanguose tarnauti man.
So this is true for all of us.
Taigi tai yra tiesa visiems mums.
All of us, huh?
Visiems.
We're all in our attempts, efforts to serve Prabhupada. He is there with us.
Taigi visuose mūsų pastanguose tarnauti Šrilai Prabhupada, jisai yra čia su mumis.
And we can all call on him.
Ir mes visada galime kviestis jo.
And we can all feel his presence.
Ir visada galime jausti jo buvimą.
Prabhupada is also your guru.
Šila Prabhupada taip pat yra ir jūsų guru.
You're reading his books.
Jūs skaitote jo knygas.
He's giving you spiritual knowledge.
Ir jis duoda jums dvasinį žinojimą.
Don't think that you don't have a spiritual master.
Negalvokite, kad jūs neturite dvasinio mokytojo.
Everyone who reads Prabhupada's books has a spiritual master. That's Prabhupada.
Kas skaito Šrilos Prabhupados knygas, turi dvasinį mokytoją, tai yra Šrila Prabhupada.
Shikshaguru.
Shikshaguru tai yra guru, kuris duoda pamokymus.
But he's your spiritual master.
Tai yra jūsų dvasinis mokytojas.
And you should think of him in that way.
Taigi jūs taip galite apie jį mąstyti.
He's our acharya.
Jis mūsų acharya.
This means he's a spiritual master for everyone in ISKCON as long as ISKCON remains.
Tai reiškia, kad jis yra mokytojas visiems ISKCONo nariams iki tol, kol ISKCONo judėjimas egzistuos.
So, I've met devotees who don't understand this idea.
Aš buvau sutikęs tokių atsidavusių, kurie nelabai supranta šitos idėjos.
Sometimes I meet a new devotee and I ask them, who is your spiritual master? They say, oh, I don't have any.
Kartais aš sutikdavau naujus atsidavusius ir paklausdavau, kas tavo guru. Jisai sako, aš dar neturiu guru.
How can you be a devotee and not have Prabhupada as your guru?
Kaip jūs galite būti atsidavusi ir neturėti guru, Šrila Prabhupadas?
Of course, Prabhupada is your guru.
Žinoma, Prabhupada yra jūsų guru.
I'm not talking about Ritvik.
Aš nekalbu apie Ritvikų sistemą.
I'm talking about Shikshaguru.
Aš kalbu apie Shikshaguru.
We are all receiving transcendental knowledge from Prabhupada.
Mes visi gavome, priėmėme transcendentinės žinias iš Šrilos Prabhupados.
So please accept him as your guru.
Taigi priimkite jį kaip savo guru.
Think of him in that way.
Galvokite tokiu būdu apie jį.
And pray to him.
Ir melskitės jam.
And he will be with you.
Ir jis bus su jumis.
You will be able to feel his presence.
Jūs galėsite pajausti jo buvimą.
I do.
Aš pajaučiu.
And you can too.
Ir jūs galite pajausti.
Okay. Well, it's 9 o'clock. I think we should stop.
Taigi 9 valandas, aš galvojau, dabar tikrai turim sustoti čia.
Again, thank you very much.
Taigi dar kartą ačiū Jums labai.
Please come accept my little gift for you.
Taigi, prašau, prieikite ir priimkite mano mažą dovanėlę.
Šrila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.